Da, sunt unghi. Mes esam Geto podcast Copa ar Burla, ku Olaf
Yes, sir.
skulta.
Yes, sir.
Copa
Sveiki.
ar mums 2023 gada Brewery Battle Champions. Tagad tu jau esi tajā leģendu sarakstā. Tu esi uzvarējis Grīziņkalnā Brewery Battle. Citi tā neuzskata, citi uzskata dažādi. Bet mēs par to vēl varēsim parunāt. Bet pirms mēs sākam, gan iepazīšanos ar tevi, jo man liekas, tev varētu būt interesants dzīves stāsts, gan arī par tavām pozīcijām repā, jo tu esi tāds repa negantnieks. Nezinu, kā to nosaukt. Jā, tavs nesenais battles pret Marko, tas ir laikam tāds
Karstākais topiks šobrīd, jā.
karstākais topiks. Jā, man liekas, ļoti labu darbu izdarīja Bruno, uztaisot nu, kopumā to vispār pasākumu. Kā vispār aizgāja tā ideja par to šovu maču, un kā tas pāris tieši tu pret Marko?
Tas ir diezgan smieklīgs stāsts. Šautos Bruno pirmkārt. Jā, Bruno tiešām, es sazinājos ar Bruno pēc tā, kad es izmetu savu atlases to mazo daļu. Visi jau zina, ka es netiku iekšā
Jā.
savu iemeslu dēļ. Es to vainoju tikai uz sevis. Varbūt es tiešām nevajadzēju izmest pēdējā dienā. Labi, man tur bija bāri. Es uzskatu, kā vienmēr savā galvā, ka bāri, galvenais, ka bāri. Bet es pilnībā saprotu Bruno nostāju, kāpēc es netiku. Tāpēc, kad paviršība kaut kādu viņam varbūt negribējās. Viņš nezināja, varbūt, vai es nebūšu paviršs arī sezonas betlos, vai es neatnākšu nesagatavojies, vai es neatnākšu aizmirst to tekstus. Visādas varēja izpausties tas, kas pēdējā dienā izmet. Un jā, tā arī gan jau bija mana kļūda. Bet kā šāmačs veidojās, Bruno uzrakstīja man, un viņš teica, jau, grib betlot? Es teicu, hell yeah, protams, es ļoti gribu betlot. Un viņš teica, labi, izvēlēs pretinieku. Es nosaucu viņam,
Tātad,
viņš paļāva izvēlēties.
tu biji pirmais, ja?
Es biju pirmais, viņš ļāva
Okay.
izvēlēties. Es nosaucu, JK, Eevee, Eggshaw un vēl kaut kāds žeks. Nosaucu, ar ko man būtu betlot interesantāk bišķiņ, ar ko
Jā.
varbūt kaut kāds, neteikšu bad blood, bet ar ko varbūt man būtu bišķiņ pašam interesantāk, jā, rakstīt un betlot un vairāk jautrības. Un es dzirdēju no Bruno, ka viss Jack atteicās. Kāpēc es nevaru pateikt, prasīt viņiem, vai
Nemīl
tas...
tevi.
Nē, nu kā nemīl, varbūt viņi negrib izgāzties, varbūt... Es nezinu. Es nezinu, varbūt viņiem bija
Jā.
citi projekti, varbūt viņiem bija daudz vairāk darāmā, varbūt viņi vienkārši negribēja zaudēt repa rukiem burlakam, kurš repo 2 gadus. Varbūt tāpēc. Es nezinu, es negribu spriedulēt, bet Marko bija vienīgais plēlam, kas teica, jē, burlaks nāc, malcam ar burlaku betlošu. Un par to arī respekt, arī tīk forši bija.
Man liekas, forši jums ļoti kolorīts pāris sanāca. Jūs esat tik ļoti atšķirīgi ar Marko. Nu, gan vaiba ziņā, gan nu, arī izskata ziņā, un visā pārējā tur auguma starpība un vispārējais. Un man liekas, nereāli krūti. Un kā tev liekas, kas tevi, jau uzreiz spoilers, kas tevi iegāza batlā? Kā tev liekas?
Es sapratu uzreiz pēc betla, kas man iegāza. Sākumā, kad tikko sāku rakstīt betlu, kas vēl nezināju, ka nebūs žūrijs, es biju uzrakstījis tieši tās pašas rindas kā Marko. Nu, ne tieši tāds pašs, bet tādā pašā konsistencē, kad es rakstu, lai cilvēkiem smieklīgi.
Jā.
Tā kā, ha-ha, bomzes Marko, ha-ha-ha-ha. Kas pat nav patiesībā. Es nerakstīju bārus uz bāriem, bez tehnikām arī ļoti lielām, bet pa lielam tā, lai cilvēki, lai punchlines dzird un lai ir smieklīgi. Un pēc tam, kad es uzzināju, ka nav žūrijas, es izmetu ārā visus savus pants un pilnīgi 360 pamanīju placement un uzrakstīju šitā tā. Tas, es domāju, ja nav žūrijas, cilvēkiem uz vietas varbūt tas ies pāri galvām, ja? Bet cilvēki, kas klausīsies YouTube, viņi sapratīs, novērtēs, sapratīs
Jā.
referents, sapratīs,
Jā.
uz ko es esmu kaut ko atspoguļojis, sapratīs vārdu krājumu, tur tehnikas, visu pārējo. Un vienīgā kļūda, kas man tiešām bija, struktūra nepareiza tekstam. Mēs ar Marko arī
Man
tur sarakstījāmies pēc betla, kaut ko viņš man tur uzrakstīja, iedeva man ziediņus. Un tā tālāk par betlu, par krūtiem referencēm. Un es pats pēc tam klausoties, nākamajā, tā, kad iznāca betlas, es sapratu, ka struktūra. Es močīju, es pats saprotu, ko es močīju, bet ja tur reku Antons sēž un skatās, viņš jau nesaprot, ko es močīju. Tu, tu,
Jā,
tu, 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 tu,
nē,
bērns, tā.
to arī varēja saprast. Uz vietas to, protams, nevarēja saprast. Ierakstā to var saprast, bet man šķiet, nezinu, mans viedoklis, ka tevi iegāza, jo batlas ir personību attiecību norēķināšanās. Un Marko labi izpildīja to uzdevumu. Viņš tā kā disoja tev, tu bišķiņ vairāk paņēmi kaut kādu savu ego. Un tu nevis tik ļoti koncentrējies uz viņu, bet tā kā uz kopē, tu tieši koncentrējies, cik krūta atskaņa,
Jā,
cik krūts punch, cik varbūt struktūra tieši tekstam, kaut gan palielam batlā cilvēkiem vienalga, tev ir divi, un tā kā te nav atzīmes, te uzvara vai nu viens, vai nu otrs. Un man liekas, tas man liekas, tavos tekstos pietrūka asuma, un kaut kādas ķipa vēl daudzveidības, kaut gan daži panči bija riktīgi krūta, un ķipa pie tām arī tehniski un tā tālāk.
Jā, tāpēc, man arī pret Marko, tur tā lieta, mēs Marko vienmēr esam bijuši cool. Piemēram, jau pirms es vienmēr esmu viņu tikai kalātojis par to, kad, kāpēc tu sakat popo uz opim, ja tu neko nešaut. Nu, tā kā tas ir smieklīgi priekš manis, es to tā kā smējoties.
Nē, jums bija, es saku, labi, un Marko ļoti asprātīgi tur par tevi.
Jā,
un...
man patīk ritīgi tas pašs, kurš par M-burtu vai Hairlines M-burtu, tas bija kā.
Nē, nē, daudz labas lietas, un tie cipari YouTube parāda, nu, parāda to, ka tas interesēja, un, protams, tur kaut kas būs... Pret, nu, tur, nezinu, lielākā daļa tur ir pret tevi, jo, nu, tā ir vienkārši ir, ka cilvēks uzvar, visi ir tipa par jā, viņu bez maz vai jā, vai nezinu, cilvēks labāk patīk un tad visi par viņu, bet es skatos to vairāk nu, uz kā uz sportisku pusi, man patīk Marko, man piedur Marko, viņi tur muzons un viņa tas swagger, ar ko viņš nāk, man patiek tava deksme, tava centība un tu esi, nu, un tavs, cipa, freestyles un visu, ko tu māki, un man liekas, tu ej un centies, kā tu pats pateici, divus gadus, tu raksti tekstus, pirms tam tu vienkārši
pirms tam trīs, pirms tam es freestylēju tikai vienīgi.
Nu redzi, un es domāju, katram, rekur pat Gustavo grāmata ir, pasties, cik gadus šis cilvēks nodarbojas ar
mūsu. Tēma.
Jā. Bet, jā, kāpēc tu, kā tev šķiet, kāpēc tu netiki uz 3-7-1, nu, tā...
Sezonā,
jā? Jā, jā,
es jau teicu, cipa... manuprāt, sākamā pirmais, protams, pirmās domas man bija, ka, kontroversija pasauli pagriezusies pret mani, bet tas
nu,
ir...
Nu, jā, tu tur
sāk. Tas ir nepareizā
pieeja.
Pieeja, kā domāt, jā, un, manuprāt, tas ir vēlns, kas tev runā galvā. Tāpēc, kad es pēdējā laikā, starp citu, ļoti reliģisks esmu palicis.
Jā?
Krustiņu visu laiku.
Tā.
Viņš visu laiku Dieva svētība ar mani, dod man spēku vispārējo. Un,
kāpēc tās pavērsiens?
Es nezinu, es pat nevaru, tas vienkārši tā notika. Tas vienkārši tā notika, tāpēc, kad man pēdējais gads bija diezgan tāds problēma pilns, arī ģimenē un viss kaut kas. Daudz problēmas, kas tagad uz maniem pleciem atgulās, kas man bija jārisina ārpus pavisam no rap. Un man vienu brīdi sāka trūkt spēku vienkārši. Es sāku izdegt, es sāku izsīkt, es domāju, bļē, cipa, visi tik slikti, kas notiek, why, cipa, kāpēc man? Un tajā brīdī es sapratu, ka jābeidz žēlot, jābeidz sevi žēlot, jābeidz patmīlēt, tur, kāpēc viss tik slikti, tā vietā tev vajag meklēt risinājumu, palūkt augstākiem kaut kādu spēku, savu nākamajā dienā iedot tev, un tā arī man sāka visu bildīt likties kopā, es sāku vairāk, nevis tur tā kristiets, mans dievs, mans augstākais ir mēlājis ar bandanām un diviem mūzīšiem, kur šeit strēpa, jā.
Tas ir galvenais, okay.
Jā, mans dievs nav balts Jēzus Kristus zilām acīm, pavisam noteikti, ne. Bet tas tāpat ir referents, kad ticēt augstākam spēkam kaut kādam, un tas man palīdzēja daudz sevi disciplinēt. Tā kā, nu rīt nevis pamostas, bļē, tik sūdīgi, bet nu ir sūdīgi, bet čugāra du, you know? Tā vajag celties augšā, vilkt augšā kurpes un darīt, kas tev jādara.
Kā varbūt vēlāk interesanti paklausīties, kā tava dzīve šobrīd izskatās un izklausās, jo tu biji strādājis Anglijā,
jā.
Tagad tu esi atgriezies Latvijā. Jā. Nu, jā, kāds arī bija iemesls tam. Tas ir, kas starp citu, kas viens, kas arī jūs apvieno ar Marko. Jūs
jā, es Anglijā strādāju, man vajadzēja mamītei palīdzēt bišiņu. Tāpēc man vajadzēja tur būt uz vietas. Ne tikai piepelnīties, arī tur vairāk morāls atbalsts brālīšiem būt blakus. Tajā tieši tajā grūtajā periodā, ko es teicu. Un tāpēc es aizbraucu uz turienu. Es esmu krūts bārmenis, uzreiz dabūju labu bārmeņu darbu. Strādāju Londonā kādu laiku, Bostonā strādāju. Un Anglijā patiesībā man ļoti tur patīk, ja es tik ļoti nemīlētu savu karjeru, nemīlētu to, ko es daru, es tur noteikti paliktu un es tur dzīvotu arī.
Bet vai sudrabu sirds, piemēram?
Nu, viņš tā ir izlēms, viņš ir...
Viņam ir gan karjera, nu, viņš tā kā saglabā karjeru, gan dzīvo Anglijā un vienkārši brauc uz šieni.
Jā, nu, viņš tā ir izlēms, es negribu tā. Vismaz pagaidām.
Tev vienkārši patīk Latvijā.
Jā, es neteiku, ka esmu patriots, pavisam noteikti neesmu patriots. Man vienkārši ļoti patīk Latvija, man patīk dzirdēt mūsu cilvēkus, patīk aiziet uz getiņu, uzmētāt bumbu kaut kādā savā dienā. Nevis Anglijā, tur, kur visu futbolu spēlē, bet aiziet tieši uz Geto Games, uz Grīziņu, aiziet pamētāt būt.
Tu esi turien jāspēlēt?
Tu kā es gāju, tika centrā dzīvo, tu gāju, jā, visu laiku.
Jā, Grīziņa kalna biedrība saka, ka neko tur nevar darīt.
Es redzēju, jā. What the fuck there is about?
Jā, šatāds viņa, nē, es domāju, neapspriedīsim šo jautājumu, jo
Es neredzēju tieši to, bet es redzēju kaut kādus postus.
Es domāju, nu, jā,
Nu, ka
vienkārši mēs
cilvēki
cenšamies,
boikotē.
viss ok, mēs cenšamies darīt, mēs cenšamies no labākās sirdsapziņas darīt un kaut ko radīt priekš jauniem cilvēkiem, arī kopumā, arī tajā skaitā arī priekš kultūras un tā tālāk, un vienkārši ir cilvēki, kuri vienkārši ir cita domāšana, citādāk, mums pilnīgi atšķirās vibes, viņiem ļoti grūti saprast mūsu, mēs tā kā saprotam viņus un cenšamies nākt pretī, bet arī jāsaprot, ir kaut kādas robežas, līdz kurienei mēs nākam pretī. Nu, nu, par to, īstenībā tas pat nav skandāls, mēs esam desmit, īstenībā tas līgums Grīziņkalnā no sākuma bija viena biedrība, pēc tam mēs bijām uz 10 gadu līgums, kur loģika it kā nepagarināt to pašu līgumu.
Jā.
Bet biedrība uzskata, ka
Tu
nevajadzētu.
gribi, sorry, ka es to
Nē,
pārtraucu.
mēs
Tu gribi man
gribam.
pateikt, kad ir iespēja, kad Getogames mājas, kur mainīsies? Tuvākajās sezonās.
Nu, vispār gan jā, gan nē. Nu, īstenībā nevis māja vieta, vienkārši
Nu, norises vieta,
mūsu
Getogames
gala.
kolizēs, come on.
Nu, jā, protams, un tur arī turpinās un notiks pasākumi, līdz jaunieši gribēs un jaunieši nāks un piedalīsies pasākumos. Un mēs esam gatavi. Tā ir vieta, vienīgā vieta Rīgā, šādu asfaltētu laukumu, kur vienlaicīgi var notikt liels pasākums. Nu, noņem getiņu, kas cits notiek jauniem cilvēkiem. Un
Tas gan jā.
mūsu vienkārši getiņš un Grīziņkalns ir arī piemērs ne tikai Latvijā, bet kopumā arī pasaulē. Nu, ar mums sazinās ļoti daudz citas biedrības. Viņi skatās mūsu piemēru, viņi skatās, kāds strādā, kāds varētu palīdzēt. Jo Latvijā, salīdzinoši ar citām, es teiktu, Eiropas valstīm, nav tādas problēmas. Latvijā nav tādas problēmas, kā ir citur Eiropā, ar tiem pašiem imigrantiem. Kaut gan mēs ļoti daudz strādājam Eiropā ar imigrantiem un ar imigrantu pēcnācējiem. Visi ir superīgi cilvēki, vienkārši tur arī kaut kas nelīdz galam kāds kādu saprot, un tad aiziet kriminālos ceļus un pēc tam. Bet ja jauniem cilvēkiem jau no bērnības ir ko darīt un brīvi pieejama kaut kāda infrastruktūra, tad forši. Bet tas ir īsumā par to īstenībā. Karoči, 7. jūnijā Štuka par Bazaru Brīvrunu Batlas notiks Kolizejā, turpat Grīziņkalnā, tā kā nekas nemainās. Mēs aicinām visus uz šo pasākumu, un Burlaks ir viens no dalībniekiem, jo tas koncepts bija All Stars Battle.
Nē.
Kā mēs redzam, šajā sarakstā ir visu iepriekšējā gadu čempioni. Par to es arī gribēju arī parunāt, tad par to tuvojošos bātlu. Tu esi šobrīd ar 5, kopā būs 8 dalībnieki. Nu, tā paredzēts, ka būs 8 dalībnieki. Varbūt kaut kas vēl var mainīties. Trīs varēs tikt vai no atlasēm, vai no balsojuma, vai no organizatoriem. Mēs,
Es
respektīvi,
tev
varam
gribēju
pieņemt lēmumu.
pajautāt, es lasīju, ko nozīmē radio ēterā. Radio freestyle, radio ēterā, kaut kas tāds bija rakstīts.
Paredzēts, ka lives ies pa radio. Nu, tā kā to, ko mēs ierakstam,
Tā,
tā
to, tas,
kā
kas notiek Rīziņā,
jā.
ja?
Tas vai arī pirms tam, tur vairāk Edgaram jājautā. Es vienkārši godīgi
Man
saku,
likās, viņi ies
tur
uz
višķi.
studiju, tur pie Doma laukumā, studiju reāli mašīs ar to freestyle, tā man sākumā likās. Tā es to
Varbūt
freestyle lasu.
kā PR kampaņa var būt,
Tā es to freestyle lasu, jā.
bet ne jau battles tur notiks,
Nē,
nu tā.
noteikti.
Bet tu esi šobrīd tajā sarakstā, starp Abru, Edu, Zirni un Stobru. Tu laikam esi visjaunākais no šī saraksta
Jā,
un
noteikti.
arī tā kā pēdējais čempions no visiem. Ko tu vari pateikt par katru no dalībniekiem?
Par
Davai
katru no.
sāksim, jā, nu sāksim ar Abru.
Abra, vot es sen gribēju šito publiski kaut kā iznest par Abru. Visi domā, visi cilvēki domā, es nezinu, kāpēc, kad man ar Abru kaut kas nepatīk vai kā. Es Abru idealizēju visu savu bērnību. Abra no Jelgavas. Abra mācījās Spīdeles ģimnāzijas, dzīvoja netālu no viņas. Tā kā es Abru zināju, jo pirms vispār es pats repoju vai pirms vispār es domāju par Abru. Man ļoti kā es patīk Abrus Hangers, es vienmēr novērtēju to, ka 14. 15. gadā Abra atnāk hungry ar tam acīm dzēlīgiem, tā kā es tagad, ja? Viņš atnāk hungry, go get him, viņš vienmēr gribēja vairāk, viņš vienmēr tā kā, viņš bija humble, bet tajā pašā laikā viņš vienmēr striking, vienmēr, tā kā, vienmēr gribēja savākt sev lielo. Un tā cilvēki arī brīnās, kāpēc, kad es tikko atnācu uz Getiņu, tikko pirmajā gadā pieliešu tukpa bazaru, kāpēc es bruku virsū Abram? Tieši tāpēc, ka viņš ir stiprākais. Es arī ne tikai repā, arī dzīvē, arī vispār mana ētika un mans kodeks ir, kad es nekad neteikšu, neaiztikšu, bet nekad necentīšos pick a fight ar kādu, kas ir vājāks par mani, kaut vai bišķiņ. Ja tu esi stiprāks, tad jā, es gribu problēmas ar tevi palielināt. Un ar Abru man tas bija tā, kad es biju jaunais stārs, un es gribēju uzreiz viņa kroni, uzreiz tas bija pirmais, ko es gribēju. Un kas man ļoti lielu nepatiku radīja par Abru, nevis nepatiku, bet tā, ka es viņu satieku dzīvē, we cool, mēs runājam, visi kārtībā. Bet es atceros toreiz pēc pirmā vai pēc otrā betla, Abru bija palaidis apkārt kaut kam, ka es rakstot mājās freestyle. Un es to biju dzirdējis no vairākiem cilvēkiem, nevis no viņa.
Abra teica, ka tu raksti
Ka es
mājās
rakstu
visu.
mājās freestyles, tikai
Nu
tāpēc,
labi,
ka
par
es
Stobru arī to ir teikuši.
ar dubultajām rīmēju. Bet nē, es tieši par Abru. Abra pats ir killers bijis. Abra pats zina, kā rīmēt ar dubultajām.
Jā.
Abra pats ir ļoti, ļoti labs freestylers. Kāpēc viņš domā, ka es to nedaru? Kāpēc viņš domā, ka es rakstu? Viņš zina, ka tā var izdarīt. Viņš zina, ka tas ir iespējams. Ja tu teiktu parastā liena no pagalma, ja, kas nav freestylers, ok, liena saka, ko tu gribi, bet Abra ir meistars. Es
Jā.
nedomāju, ka LeBrons James kādam saka, tu ēd steroīdus, tāpēc, ka tu vari pacelt vairāk par mani. Hell no!
Varbūt arī saka, es nezinu.
Nu, var
Bet
būt, jā.
labi,
Bet
tad
tā,
tā
par Abru.
Abrūtu idolizo, jā, tev liekas,
Idolizēju jū kādreiz. Vairs ne,
kad
man nepatīk, man vairs nepatīk, ka, godīgi sakam, man vairs nepatīk,
tad
kā viņš ir pazaudējis to mīlestību pret kultūru, manuprāt. Viņš ir ielicis tik daudz darba kultūrā, Abru. Par to viņam ir respekts. Karsts, karsts, ar visām tām platēm, ar lūpēm, ko viņš
tu
spēlē.
runā par tieši par hip-hop
Tieši par
kopumā,
hip-hop kultūru, jā. Manuprāt, viņš ir pazaudējis mīlestību un...
Nedomā, ka vienkārši viņš saprata, nu, vienkārši, ka jānodarbojas dzīvē arī ar bišķiņ citām lietām. Nu, un tev fokus pārslēdzās. Tu nevari... Ir cilvēki, kas var visu dzīvi kultūrā, ir cilvēki, kas izvēlās tomēr kaut kādu citu lietu darīt.
Nē, ne par to, ka viņš pārtrauc. Uzskati jau nemainās tajā brīdī un principu, ka tu pārtrauc to darīt. Manuprāt, viņš nomainīja principus un uzskatu. Tas ir mans subjektīvais viedoklis, ka viņš bišķi
Jā,
nomainīja principus un
bet mēs
uzskatu
visi
savā reizē.
maināmies dzīves laikā. To,
Protams.
ko tu domā, cik tev gadi ir?
Tas viens.
Tev 21. Nu, tu 30 gados domāsi kaut kādas citas domas
Pavisam noteikti.
un varbūt kaut kādi arī kaut kādi principi varbūt vai dzīves uzskati kaut kādi mainīsies un tā tālāk. Bet interesants viedoklis, ka par
Bet
Abru. Karoči,
vislabākais Abram. Šaudots Abram, šaudots.
jā, tev bīvs nav,
Vispār nekāda bija.
tātad
Vispār nekāda bija.
rezumēm kādreiz viņu idolizēju, tagad vairs nē. Nesaprotu, kāpēc viņš, tipa, tev liekas, ka viņš tikai bišķiņ heito.
Viņš change, ne, viņš tā kā switch, viņš switch, man liekas. Manuprāt, sorry, Abra, ka es tā saku, bet man pēdējā laikā liekas, ka tur, kur siltāk, tur Abra tā kā. Man pēdējā laikā tā liekas, tas ir.
Kas ir, ko nozīmē, kur ir siltāk?
Nu, tas nozīmē,
Viņš
ka...
uz Spāniju brauc?
Jā, tieši tas, ko es domāju.
Bet, jā, bet ko
Tieši tas,
domā,
kas.
kādā ziņā?
Nē, tieši tas, ko es domāju.
Ok, labi. Davai, Edavārdi.
Edvard.
Sen nav redzēts.
Sen nav redzēts. Super sen nav redzēts. Un es atceros, man bija 14 vai 15 gadi, kad es dabūju savas pirmos MP3 playerīšu. Atceries, maziņai bija tā.
Jā.
Un es dabūju pirmo atmiņu, kad man viss izlaušanās albums tur skanēja. Pilnīgi visu zāpli vienkārši. Es visiem skolu, Edvard, Edvard,
Es domāju,
Edvard.
ka Eds no visa šī saraksta, man liekas, lielākais, kas sasniedz nu, arī tā kā mūzikas karjerā. Viņam
Jā,
ir tur savi
noteikti, pavisam noteikti,
koncerti,
pavisam
viņš ir
noteikti.
Satīna sastāvā. Ļoti nu, tā kā izdevās arī ne tikai būt freestylā, ļoti augstu.
Edvardi jau sāk ar labu diskogrāfiju. Freestyles jau viņam bija papildus. 9. gadā iznāca
Jā,
izlaušanās.
jā, jā.
11. gadā iznāca, kā sauc to albumu? Es esmu
Izlaušana,
šeit.
jā,
Es esmu šeit.
izlaušanās
9. gadā
bija
iznāca.
ar Vēderu
Jā,
un
jā,
pēc tam
jā. Es
bija, es
esmu
esmu
šeit, bija,
šeit
kur
biju
viņš purcēmā
jā,
stāvēja, rokas
jā,
salicis, jā.
jā, bija tāds.
Un tas jau bija viss stipri pirms viņš vispār
Ok, tavs
freestylēja.
komentārs, tavs viedoklis par
Mans par
Edu.
freestyle tieši vai par viņu kā mākslinieku?
Nu, es domāju,
Par viņu kā mākslinieku.
par abiem, jā.
Superīgi vienkārši. Man ļoti patika tas dubultās atskaņas, ko viņš lika. Man ļoti patika viņa asprātība vienmēr. Man ļoti, ļoti vienmēr piedaru viņa cits platais mēle, spēle. Man ļoti
Okay.
patika tas tā kā no kontrasta ārā
Jā,
viņa
un
uzreiz.
freestyle.
Un freestylā viņam ir... Viņš, tā kā ne, viņš nekad nedomā par tehniku, bet viņam ir tas asprātīgais Edvard. Tas asprātīgais, rēcīgais Edvard vienmēr arī iznāk. Tas pats, kas to iznāk ārā freestyle arī.
Jā, ok. Max, Eds arī to daudz tehniskāk parasti izpilda. Un man liekas, ka Edvardi, man atkal mans viedoklis, ka Viņš bija pirmais, kas pacēla to latiņu pašam, tā kā
Freestyle.
gan smiekl, jā, gan smieklīgi, gan tehniski. Jo tomēr, labi, mēs daudz runājam par smieklīgi, bet ir jābūt smieklīgi, ir jābūt asprātīgi.
Protams.
Ne tik, jo man liekas, arī mēs dzīvojam tādā laikā, tu daudz par to runā, ka cipa viss tur softī, vēl kaut kas. Es nevaru pateikt, ka es tam piekrītu, bet mēs tomēr dzīvojam tādā, nu, kad tu saki, ka tur, es tevi tur, mēs nedzīvojam tajā laikā, es tevi tur sašaušu, vēl kaut ko,
Protams.
tas ir tomēr tā asprātība. Mēs kaut kur esam īstenībā ar Brīvrunu Batlu tuvāk stand-upam, nekā kaut kādai tur sašaušanai vai vēl kaut
Es tev
kādai.
varu piebilst par to soft. Es to vispār nedomāju par sašaušanu vai par to, ka tev ir
Okay.
jābūt tough un jākaujās. Es to domāju tieši par tādu veidu, ka hip-hops ir sports. Tu pats to pateici. Hip-hops nevis Brīvības battles, nevis 3-7 minūtes. Hip-hops in general, manuprāt, ir sports. Tā kā NBA, tā kā basketbols. Un tajā brīdī, kad, pieņemsim, es pasaku kādam citam reperim, mēģinu tā kā viņu izaicināt uz kaut kādu kauju vai mēģinu viņam parādīt, ka es esmu labāks. Tajā brīdī es esmu neaudzinātais burlaks, kurš
Okay.
lec visiem krāgā un tā tālāk. Bet manā sirdī tieši, ja mēs runājam nevis ar Eduārdu, bet ar Eduārdu, ja, vispār nekādu sliktu domu, tikai labs. Bet, pieņemsim, ja mēs runājam rekur, nevis par Abru, bet par Edgaru, ja, tad viss ir kārtībā. Ja mēs runājam par Abru, I wanna kill you. I wanna kill you on a battlefield. Tāds ir mans tēls, tā kā.
Okay. Un
Ne tēls, bet.
tev nešķiet, ka tad, kad par to softness, tad, kad tu lec kādam virsū, ka kāds negrib tev atbildēt arī tāpēc, ka viņam šķiet, ka tas ir bišķiņ neargumentēti, ka tas ir bišķiņ neorganiski, ka varbūt viņiem šķiet, ka tu viņiem, nu, tu viņiem uzbrūc tāpēc, lai dabūtu sev PR.
Ja viņi man neatbild, viss ir kārtībā. Bet ja viņi par to runā, ak, oh, Dievs, tas burlaks, es labāk ar viņu vispār nerunāšu un nedraudzēšos, tāpēc, ka viņš ir kaut kāds traks, es nezinu, no rajona izlīdz ārā no pelēkajām blokumā. What the fuck, bro?
Mēs visi esam no pelēkajām
Jā,
blokumā, jā.
tas gan, tas ir tieši tā, bet what the fuck? Tas ir tas, ko es nesaprotu. Bet tas bija tikko, kad sākumā es arī sāku repot. Es biju tik apgarots ar to enerģiju, man gribējās visu, man gribējās vairāk. Tagad jau tas ir bišķiņ pamainījies, esmu humble myself ļoti daudz, sapratis, ko man nevajag darīt, kas bija nepareizi, kas bija pareizi, nevis kāda reper priekšā, bet tieši Dievu priekšā. Tieši vispār, kā tu sevi pozicionē, kā cilvēku situācijās.
Es saprotu to tavu spaisines, ko tu ienes spēlē, bet man liekas, es domāju, ka cilvēki vēl vairāk ticētu, ja tas būtu organiski. Ot, kaut kā man tā liekas, kāpēc ne līdz galam, varbūt kāds tur vedās uz kaut kādu bīfu vai uz vēl kaut ko. Nu, palielu mums arī tādi tur īsti bīfi neeksistē. Kaut gan man viens interesants jautājums, nevis jautājums, bet es neko nezinu tur. Tevi sasaista tur ar nātri un kaut kāds tur bazars, varbūt pēc tam varēs izstāstīt par to. Ejam tālāk, zirnis. Tā.
Zirnis pa vienmēr man ļoti. Zirnis ir arī viens džeks, kurš viņš varbūt nesaka man to nekad publikā, viņš varbūt nekad dzīvē, nekad tā kā nesver to publisku vai vēl kaut ko, varbūt dēļ tā, kad viņi draudzējās ar Abru, varbūt dēļ tā, ka kaut kā tur visu laiku kaut kāds slikts gaiss ir, zini? Starp Abru, starp mani. Es nezinu, kāpēc, ka viņš satiek man divi, tā mēs runājam, kad mēs esam publikā, ir slikts gaiss, es nezinu, kāpēc.
Okay.
Bet, nu, es nebūšu tas, kurš viņu labos, jo man neinteresē. Zirnis vienmēr tā kā klusībā ir atbalstījis mani. Es esmu to redzējis daudz reižu arī video kaut kādos piefiksējis, ka viņš ir žūrijā, ka viņš ritīgi cepa, ritīgi ievaibo pie tiem pančiem manajiem. Un viņš ir džeks, es novērtēju tā kā. Un tieši tāpat es apakaļ, es novērtēju viņa tehnikas, novērtēju viņa kruto freestyle. Viņš ir krūts freestylers, pavisam noteikti. Zirnis, tu stopakā, 100% krūts freestylers.
Jā, interesanti, ka Zirnis, viņš tā kā mēģina, ir mēģinājis, kaut kāda dziesma viņam bija.
Jā, gatavs. Es esmu klausījies viņa dziesmas.
Jā, bet viņš kaut kā neliek to baigo akcentu uz to, tas ir interesanti. Tā, nu, mēs redzam vēl stobra atgriešanās.
Stobrs!
Jā, tas ir ļoti interesants gadījums, varbūt par viņu, ko tu vari nokomentēt, kā tev šķiet, vai viņš varēs pārsteigt tā, kā viņš pārsteidza pirms 11 gadiem.
Hey, once a player, always a player, man. Es domāju, ka tas pavisam noteikti. Es domāju, ka Stobrs un Eduards ir mani lielākie pretinieki, kam es gribu vislabāk sagatavoties, vislabāk sagatavot kaut kādas fiškas, ko es pret viņiem izmetīšu savā galvā. Nevis fiškas, bet game plan pret viņiem es gribu sagatavot. Tāpēc, kad Stobrs, manuprāt, lai arī viņš tā kā vienmēr dumb the shit down, nekādas sarežģītības, bet viņš vienmēr tik rēcīgi visu pasaka, kad vienkārši cilvēkiem norauga galvu. Un tu pats smējies, tevi tikko nodirs, un tu pats smējies par to,
Ļoti
ja nav.
daudz bija jautājumi, komentāri un vispārējā, kāpēc uzvar Stobrs, kāpēc ne, kāpēc, nu, tur bija, man liekas, gan pret Abru,
Bet
pret Edu točno bija, kad tā kā liekas, nu, jā, nu, tā kā Eds tā kā norepoja labāk, bet Stobrs bija rēcīgāk, tā kā viņam vairāk lucky punch un
es
vispārējais.
iestatināšu, Abram bija jāuzvar pret Stobru tajā gadā, kas. Abram noteikti, man, tas ir mans subjektīvais viedoklis, sakal, Abram bija stopa kā jāuzvar. Stobrs arī vēl beigās tur finālā sačkarējās, kaut ko nepateica līdz galam vai kaut ko. Un jā, Stobram bija rēcīgi, bet tas Abras gads, tas bija 14. manuprāt, jā?
Jā.
Manuprāt, 14. Jā. Tas Abras gads bija vienkārši Hall of Fame gads viņa, jā? Tas bija Abra primā, manuprāt. Un Abram noteikti bija jāuzvar tas battles. Bet par Stobru runājot, Stobrs ir super cool žāk, viņš vairs mūziku neteica. Neteica. Krūs Džeks, Drāks Džeks, Džeks Blēks, adaptīvs rap Supermanerai.
Jā, nu ot, nevaru sagaidīt. Mēs viņu mēģinām jau kaut kādus gadus. Es negribu samelot. Gadus 5 mēs viņu tā kā
Viņš var
mēģinām sa...
Latvijā nedzīvot, vai
Nē,
ne?
nē, nē. Man liekas, viņš arī Anglijā.
Jā.
Ko tu vari pateikt par Burlaku? A, un ar mums šobrīd sēž Burlaks vai Olafs Skulte?
Apkopā.
Ok. Ko
Bet jā, bet starp
tu
citu.
vari, vai tu vari pateikt savu stiprāko pusi, kā tev šķiet, un varbūt savu vaibu, ja tā ir, vai kaut kāda puse, pie kuras tev ir jāpiestrādā?
Manuprāt, pirmā vājība ir tas, ka es bieži vien atļauju emocijām pārņemt sevi, varbūt arī betlā. Arī es vispār esmu vēzis pēc horoskopa. Vēzis ir ļoti, ļoti emocionāls. Visu dzīvi ar to betlo jau, ka esmu ļoti emocionāls. Man ir ļoti grūti nē,
Savaldīties.
nesavaldīties. Nē, tas nav par temperamentu. Tas ir par to, ka, piemēram, es uzticos kādam cilvēkam un viņš man ir piekāškaroši, man ir ļoti grūti tam tikt pār tādas lietas, kad es esmu kādam iedevis savu tā kā. Un viņš man to neiedod apakaļ, man ir ļoti grūti, es nevaru tā, I can't let this shit go. Un tieši tāpēc arī bieži burlakā vārās, arī par Abru, kāpēc tik ilgi vārījās.
Jā, tas tieši gribēju nokomentēt. Kāpēc
Jā,
tu...
tas cilvēks esmu vienkārši, tāpēc, ka es uz viņu skatījos ar tādu 100% trust, tā kā, jā, es jau Abru, tā kā, jā. Un, ka viņš pasaka par mani to, ka es rakstu freestyles, tas mani, es neteiktu, ka sāpināja, man likās, meh, really, nigga, really.
Jā.
Par burlaku, bet kāda ir man stiprā puse, manuprāt, tāda, kad es vienmēr esmu gatavs iet un uzvarēt, vienmēr esmu ar winner mentality, tā nav iedomība, tā nav augstprātība, es vienkārši vienmēr savu galvā iestāstu, ka es esmu labākais, un nevis glēmojot sevi, bet tādā ziņā, lai es esmu gatavs jebkuram pārbaudījumam, tu noliec man pretī Edavārdu, I'm ready, tu noliec man pretī Stobru, I'm ready, tu pats atceries, kā tas atnāca uz battlēm, tu kopā ar tevi piedzīvo visus pirmos mans battles, kas bija GG Festā, un
Pirmais bija GG
jā,
Festā,
jau
kad
tu, jau tajā
starp citu
reizē,
Bruno tevi ielika kā stand-inu, ne
jā, šādās
Gočinu,
Bruno vēlreiz. Zeļģi vietā,
Zeļģis
laikam, jā.
nepiedalījās un ielika Burlaku. Nu, es tevi nezināju, nekas tu esi, nekā tu repo. Un tad jūs visi izgāja, tur bija Ots, Goče, tu un Šibiks
Jā.
pret Brīvrunu projektu. Un es biju pārsteigts, nu, okay, Brīvrunu projekts bija labāks, bet es biju pārsteigts no citādākas pieejas un cik jūs esat dažādi un Odiņš tur ir viens, tu esi tur otrs. Un man tas bija forš battles. Es uzskatu, ka tas battles ir underrated arī skatījuma ziņā YouTube un jā, bija riktīgi nice. No top 5, tas nav top 5, bet tie ir 5 dalībnieki, nu īstenībā ir, bet
Par
šeit
statistikas tas ir top 5, jā. Statistika, jo statistikas vai tā.
Nu, šeit ir visi uzvarētāji šobrīd,
Jā.
mēs redzam. Kā tev šķiet, kas vēl pietrūkst? Nē, te nav visi, te ir vēl, bija uzvarējis Nātre pirmajā gadā, pēc
Nātrāns, un kas 12. uzvarēja?
12. uzvarēja Edžons.
Aizjons, jā. Bet tad bija Soltiks pa bazēmiešu tūka, pareizi?
Tad bija
Soltiks,
Sotaks,
jā.
jā, pēc tam, un ilgi bija Sotaks, un arī
13. gadā bija štuka pirmoreiz, jā, pareizi?
Nē. Štuka bija kaut kādā
13. čista bija štuka.
Nē. 2013. gadā bija Sotaks. Un pēc
Re?
tam 2014. bija divi Sotaki, jo bija jau eiro. Mēs pārgājām no Latvijas uz eiro. No 13. uz 14. gada. Es to varu ar garantiju pateikt. Kā tev šķiet, kuri vēl trīs varētu būt?
Viesuls, number one. Viesuls vispār, gaidiet Viesuļa albumu, Visi, kas skatās, es domāju, ka albums jau būs iznācis. Viesulis ar Sangu un Uztepis, superkrūta albuma. Viesulis vispār manās acīs ir viens no tādiem jaunajiem vai vecajiem reperiem, kas man ļoti, ļoti piesaista. Ļoti, ļoti, ļoti man personīgo. Bet, ja es būtu klausītājs, nevis reperis, tas ir reps, ko es sagaidu. Reps ar bāriem, ar foršām atskaņām, ar substanci, ar domu iekšā, ar kaut kādām fiškām, ar metaforām, ar visu to. Visu to, kādam īstam hiphopam jābūt manās acīs, nevis situācijas. Es ne, visi vienmēr domāju, ka tu saki īsti hiphops, es domāju savādāk. Domā savādāk, viss kārtībā. Tas ir, ja es būtu klausītājs, es klausītos tādas. Tas, kas man piesaista, ka es klausos dziesmu un es varu kaut ko saskatīt, kaut kādu gudru pādomu, kaut kādu metaforu vai kaut kādu referenci no grāmatas izrakt, jo es arī daudz grāmatas lasu. Tā kā Viesulis es pieļauju, tā kā viņš teica, es sniegam, es esmu Hruščovs, nāk un atkus. Wow! Zini?
Viesulis
Viesulis ir
ir
top.
something different un ja stobrs, zirnis, ets un abra es varētu attiecināt uz vienu pauzi. Tad jau tevi, Viesuli, mēs jau varam attiecināt pie tā kā jau New School. Tieši freestyle. Kaut gan, nezinu, tavs dievs ir Tupaks.
Ne.
Domāšanā tu esi tomēr.
Ne, Newskuls
Nē,
nav par.
es negribu, nē, es negribu neko labelot šajā gadījumā. Bet, vopšim, Viesulis, tev liekas, ka būtu vēl viens dalībnieks. Starp citu, ja šis podcasts, ja šodien ir 29. marts, tas ir rīt,
Tu sastādies šeit.
šodien 28., bet podcasts iziet 29.,
Ar rīt jau?
es tā ceru.
A, tu rīt albums tieši viesu,
Šodien,
klausies albumu visu.
tagad, ejiet uz Spotify klausties
Tieši tā,
Viesuļa
viesu
albumu,
albumu.
klausties arī Burlaku.
Klausies arī burlakā.
Spotify ir, Apple Music ir.
Protams.
Super. Kas vēl divas vietas, kā tev
Zini,
liekas?
kas ir tāds džeks, ko vienmēr, man liekas, nepamanīja, bet kurš man ļoti patika? Bergs.
Bergs.
Bergs. Es nezinu, kur viņš ir pazudis,
Viņš
es
ir
nezinu, kas ar viņu
pazudis.
notiek.
Man liekas, ka viņš ir
Bet
pazudis.
man ļoti, ļoti patika, ka viņš arī vienmēr rīmēja nevis tikai vārdu galotnes vai pēdējo vārdu, bet viņš rīmēja pēdējos divus tagad. Dubultēs.
Es par Bergu biju dzirdējis tādas lietas, ka man šķiet, ka viņam trūkst confidence un pārliecība. Un kaut kā šķiet, ka tajā laikā, ka piemēram šajā istabā, viņš varētu norepot jau vislabāk. Jo tad,
Jā.
kad mēs izējām uz skatuves, nav čauks, bet bišķiņ cits vibes. Varbūt kaut kāda cita tās attieksme pret spriedzi, kaut kas tāds.
Jā, reku, ja tu
Tāpēc
man prasīji, kas ir burlaka labākā īpašība, reku, tu viņu raksturoji. Tā ir, manuprāt, man labākā īpašība, kad es vienmēr esmu gados challenge, man nekad nav bail, un esmu super confidence.
Vot reāli visiem
Vienmēr.
tavu pārliecību, godīgi sakot. Es, kad skatos uz tevi, tev tur tādu pārliecību, taisnība, nav taisnība, maus, maus, maus.
Bet jā, Berg, ja tu arī šito skaties, tad es pārliecinātāks. We believe in you. We believe in you.
Jā, jo
Mēs
es
gaidām
esmu
tevi.
dzirdējis no brīvrunu projekta dalībniekiem, ka ļoti, 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 ka tur mēģinājumos un viso pārējais, wow. Astotais.
Zini, kā mēs atdošu pēdējiem savu balsi? Jāsā. Godvārds.
Jaso.
Jāsā. Jāsā, jā. Jāsā man ļoti pēdējā gada laikā daudz ir tā kā parādījis arī to deksmi, to, ka es gribu, es gribu, es gribu, es gribu. Un viņš atšķirībā no manis, viņš ir ļoti, ļoti humble, viņš ir ļoti piezemēts. Es domāju, ka man tieši ienākot rap spēlē, tā bija ļoti, varbūt ļoti iegrieza. Tas, ka es bieži vien saku, ko es domāju, un nevaru paklusēt, bieži vien nevaru pastāvēt klusumu, un jāpasaka obligāti kaut kas. Es nebūšu burlīgs, es to nepateikšu. Kaut ko. You know? Man liekas, man tas daudz, daudz ko, es neteikšu sačakrēja, bet daudz cilvēkiem likā, varbūt, pleciņu pret mani pagriezt bišķiņ. Varbūt es viņus aizskāru kaut kā, varbūt viņi jutās intimidated by me, you know? Viņi jutās kaut kā neomalīgi, nekomfortabli, ka es biju ar viņiem vienā telpā, tieši par reperiem es runāju. Un viņi izlēma tā nekad vairs nejusties, un labāk vienkārši cut it out. Bet tas nekad nebija mans intention, tas jau pats nesaprot, ko es ar savu tā kā, ar savu, es, you know, ar savu to bravurīgo nostājumu,
Ne
bravurīgo.
visi, ne visi to var izturēt,
Jā,
ja?
ne visi to var izturēt to pressure, jā, bet tas nebija nekad tā, un
Nu,
tagad
tas pat
es.
nav pressure, tu vienkārši tāds esi. Un droši vien
Jā.
ne visiem vienkārši patīk, kāds tu esi.
Jā, pavisam noteikti, pavisam noteikti.
Tā varētu būt.
Bet jā, jāsau, es domāju arī, ka viņš būtu, viņš noturētos pirmkārt ļoti, ļoti, ļoti līdzīgās pozīcijās ar visiem šiem dalībniekiem. Es skatu Edvārdu, manuprāt,
interesanti. Šis nav, nu, Viesulis, es domāju, būtu populārs viedoklis, ka viņam te ir jābūt. Bergs Jaso, tas, es domāju, ka tas ir nepopulārs viedoklis. Par to paldies tev. Ļoti, ļoti interesanti. Bet mēs skatīsimies. Tur jāsaprot vēl tas process, kas tur tiks iekšā noteikti caur kaut kādām atlasam.
Es ļoti ceru, ka Viesulis būs.
Un caur kaut kādiem balsojumiem un laikam vēl vienu, laikam mēs kā organizatori. Bet, Nē, astojam.
Paši tā kā ieliksat vienu no savas puses.
Pieci ir, bet daudz, īstenībā, tas saraksts ir daudz plašāk nekā šeit jau astoņi izcili. Tad ir, tas negribu saukt, lai nevienu citu neaizmirst, bet tur jēkā ir, jā, ir tas pats Marko. Es saprotu, ka viņš ir bijis kaut kādā mēģinājumā.
Viņš bija garnīcās, es godīgi teikšu, tas ir, ko viņš pēc. Marko, viņam... Sārām, viņš freestyle tāpat kā battle rapu.
Bet tālāk, Ots, Goča.
Jā, Gočam gan. Gočam visu cieņu, Otam diezgan okej sanāk. Manuprāt, tajā, ko es pēc tā battle novēroju mūsu treniņos, Gočam freestyles nav tā kā viņa stiprā pusi.
Nu jā,
tas bet, manuprāt.
Okay, bet...
Bet jā, Šibiks patiesībā, ja mēs runājam
Šibiks, tā atklāt, Šibiks pat iznībā normāli freestyle. Viņš ir bijis Kuka.
Kuka, jā, Kuka, super.
Kuka bija reāli krūta. Jaso ar vienā pasaulē, es vēl kādu aizmirsu, ot, gribēju nevienu.
Daudz, tenis vami.
Tenis vami.
Reku sniegs, otrā istabā arī.
Sniegs pareizi, jomā, kā aizmirsu mums galveno freestyleri. Es tiešām aizmirsu, bet gribēju pateikt par Jaso neliels komentārs ar Tripī Marku. Viņi bija uzstājušies Ghetto Fightā. Vienkārši atnākuši tāda kā neliela showcase viņu uztaisīja. Mm. Nu, reāli bomba sanāca. Un Jaso atnāca ar tādu pārliecību.
Es tieši tas, ko es saku.
Un viņam tiešām nu, gan sanāca labi. Nevis Bergs, bet Ventspils uzvarētājs. Pret tevi finālā bija galvenajā batlā. Un viss teica, ka viņam ir jāizvar. 2023. Gadā.
Ventspilī?
Nē, tagad. Lielajā.
Čevskis?
Jā, Čevskis.
Čevskis arī, Čevskim vajag bišķiņ konfidens, un Čevskis būs super nice. Tāpēc, ka Čevskim arī, viņš nerīmē māja kā viens piens, bet viņam interesantāks atskaņas kaut kādas ir.
Jā, un viņš tā, viņš var ielikt kaut kādu tādu negaidīt.
Jā, tu nekad nezināsi, tu Čevskis tas plējers, kas vienu dienu iedot tev 30, to dienu iedot 5 punktus spēlē.
Ja no tevis, piemēram, var no, sagaidīt, jo tev... Tu ļoti, tev tas tupak vaibs nāk līdzi, nu tā kā tu vari sagaidīt, ka tu tūlīt kādam draudēsi, nu čipa, no tevis var sagaidīt. Tad, jā, bet tajā starpā tu tur ieliec kaut kādu vēl kaut ko nereālā, kaut ko uzspridzina, jā. Man liekas tieši labi, tu esi uztrenējies tur arī uzdevumiem, flirstailā vienmēr tur labi
sanāk. Tas man vislabāk sanāk.
Jā, tas...
Zikam, vai klausīties pēc tam mājās paši to visu flirstailu. Nelēc nākamajā gadā, lūdzu.
Bet vot Čevskim un Bergam viņiem ir abiem tāds, viņi ir tā kā uz viena vaiba, liekas, ka viņi uz viena viļņa ir. Respektīvi, es, man šķiet, es kādu nenosaucu, sorry, to, ko es neesmu nosaucis, bet mēs varētu arī batlu taisīt ar 16. Kurā valstī tu vēl kaut ko tādu redzēsi uz iedzīvotāju skaitu? Sanāk, ja Amerika, tad cik Amerikā, tad es nosaucu 16, nu, mēs kopā varam savākt 16
mierīgi.
Labus.
Mierīgi.
Labus freestyles, ne, pat ne labus, izcilus. Nevis vienkārši. Jo es pats esmu kādreiz rakstīts dziesmu, mēģināju repot. Freestyles ir tik sarežģīta disciplīna. Un mums ir, nu, uz mūsu iedzīvotās, kad tad iedomājies, cik, piemēram, tajā pašā Amerikā būtu jābūt, sanāk, jāreizina ar?
Daudz.
Jāreizina ar? Labi, es pat negribu...
Daudz,
ļoti kaut kāds
daudz.
Ar 200 ir jāreizina. Nu, tad, ja domās, ka Amerikā būtu jābūt... man nestrādā galva šodien, bet cik nu, tā kā pāri tūkstots krūtiem dalībniekiem būtu jābūt Amerikā, kas freestylo nu, tādā nereālākā levelā. Es domāju, Latvijā varētu būt pasaules čempioni...
Hell yeah, tieši tā. Freestyle. Tieši tā.
Par tā neliela situācija, par nātries, tā kā dzirdu to fonu apkārt kopumā, varbūt tu vari šeit sākt ar savu stāstu ar savu nelielu
Par ko tieši
biogrāfiju.
domā par to bīfu, kas bija kreisiem krastam ar natrēm?
Jā, un kaut kā tu tur esi iejaucies, un, tā kā, un tevi ļoti saistā ar to visu.
Jā, tas ir ļoti
Tur,
stulbi patiesībā, bet tas ir
jā,
pavisam vienkārši.
ot izstāsti par to, varbūt sāc ar savu biogrāfiju, jo mēs tomēr daudzi cilvēki
Jā.
zina burlaku, ir redzējuši burlaku freestyle, daudziem burlaks patīk, bet ļoti daudzi nezin. Varbūt ir kaut kāds iemesls, kāpēc tu tik dusmīgs esi. Īstenībā dzīvē tu neesi dusmīgs, bet nu, kāpēc tu tajā repā, kāpēc tev tas agresīvais un kāpēc tu tādā defensive modā bieži vien esi?
Es jau paskaidroju, dzīvē, jā, dzīvē patiesībā es esmu ļoti open-minded. Daudz cilvēku domā, ka tas ir ego, kas man pārņēmis. Pavisam noteikti, nē, manuprāt, vismaz. Varbūt bišķiņ, varbūt, es nenoliekšu to, jo varbūt bišķiņ citreiz esmu pāris vai galvā, jo man liekas, ka es zinu labāk, bet tīpaši pēdējo 2 gadu laikā es ļoti, ļoti atvērts esmu cenšos uzklausīt pilnīgi jebkuru viedokli, pat ja man liekas, ka tas viedoklis ir bullshit, es neteikšu, ka viņš ir bullshit, es viņu uzklausīšu. Paklausīšos, padomāšu savā galvā, ka tas bija bullshit, nezinu, prom. Bet, dusmīgs, es pat nezinu, es saku, es vienmēr to hip-hop esmu iznesis sārā, varbūt tas tāpēc, ka es ar tādu hip-hop uzaugu. Es vienmēr to hip-hop esmu iznesis sārā tā, ka tas ir win a fight, you know? Ir īpaši battles. Ja mēs esam dziesmās, ja mēs taisam dziesmu kopā, pieņemsim mēs un viesuls, pieņemsim mēs un jebkurš, es neiešu tev teikt, ka tu esi idiots vai ka tev kaut kas nesanāk. Mēs taisam dziesmu, we collaborating, you know? Mēs taisam kaut ko kopā, bet ja mēs esam battlā, kāpēc mums sistēmam otram pieci? Why? Kāpēc? Ja tas nav, pieņemsim, tāds uzdevums ar tādu tendētu metodi, ka mēs sitām viens otram pieci un aprakstām viens otru labos vārdus. Kāpēc? Ja man, tā kā arī, es esmu leģenda biju 21. man liekas, 21. gadā, un abur tur iet, saka, viesulis redzu savu labāko versiju tevī, ķipa. Bet tu, tev bija uzdevums visu nodirst. Why you do that? Why you dick riding, man? You know? Man tas tā liekas, ķipa. Man tas tā liekas, ķipa.
Labi,
kāpēc?
Labi, labi, šis bija spicy. Bet par savu vēsturi nedaudz, savu biogrāfiju, ja tev būtu 1 minūte laika vai 2 minūtes laika izstāstīt par
es,
savu
es
īsumu.
Es nāku no patiesībā ļoti tādu oriģināli no saknēm, no ļoti maza ciemetiņa, Valgunda aiz Jelgavas ir. Un kā, man dzīve ir ļoti labi, es nekad nesūdzos par to, lai arī es esmu gājis cauri visādiem sūdiem, alkohols, man vardarbībai ģimenē, visam tam. Pilnīgi, no kā es jau esmu izaudzis, es vispār nekad nesūdzos un neesmu sūdzies par savu dzīvi. Tāpēc, kad man bija jumčers gāvs, es biju paēdis, kaut cik normāli. Man bija botas, ko uzvilkt, man bija skola, kur mācīties, man bija ūdens akā, man bija viss, ko man vajadzēja, un arī vēl līdz šim. Kāpēc es nekad nečīkstu par savu dzīvi, vismaz cenšos. Cenšos nepieķert savu čīkstam, es dzīvoju. Gan arī pašā Rīgas centrā ar savu skaisto sievieti, man ir pilns ledusskapis ar ēdienu, es jebkurā brīdī varu aiziet paņemt saldējumu, ka man sagribas, jebkurā brīdī varu ielikt savu kafiju uztaisīt, jā. Cilvēki kaut kādā, pat ne tik tālu, neiesim uz Āfriku, Rumānijā kaut vai, ārpus Bukarestas vai kaut vai kaut kādā Ukrainā, lai Dievs sargā Ukrainu, jā. Viņiem nekā no tā nav, pilnībā, tur Rumānijā kaut kādā. Stories no dzīves. Es biju Anglijā, es satiku vienu džeku, viņš man stāstīja, ka pie viņa 2017. Gadā atbrauc Rumāņu. Rumāņi tur emigrēja uz Angliju un tā tālāk strādāt. Un tie rumāņi dzīvoja ar viņu vienā trailerītī. Un viņam bija čainiks. Zini, parasti tas čainiks elektroniskais. Un tie rumāņi, tipa, wow, kas tas tāds ir? Viņš viņam paskaidro, ka tur var vārīt kafiju. Viņš atnāk mājās, nākamajā dienā no darba, tur tie rumāņi, viņi piebērš pilnu to čainiku ar kafiju iekšā un uzvārīšu. Saka, gribu es tev kafiju ieliešu, tā kā filmās vecīt. Un tas pat no smieklīgi iedomājies, kādā tā kā 2016. gads, 17. Mums jau visiem bija touchscreen telefoni. Visi jau spēlējuši tos te visus pau un visus lielu jump un visus šī playvēkāli, viss pārējais bija. Un kad tāda, tā kā Tumsonī, bišķiņ tālāk, tepat Eiropā, man tas liekas crazy. Tāpēc es nekad cenšos nečīkstēt.
Un tālāk? Par savu dzīvi.
Par manu
kā,
dzīvi.
Jā, kā tu esi humble, tu esi pateicīgs. Kā tu esi nonācis? Tu pabeidz skolu.
Jā, es pabeidzu 9. Klasi Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā. Pēc 9. klases es teicu mammai, kur viņš fakt dēļ, es negribu vairs iet uz skolu. Es gribu darīt kaut ko citu. Viņi, protams, ļoti asrēģēja uz to. Es viņu, protams, nepaklausīju, aizgāju tehnikumu uz 1 gadu. Pēc 9. tehnikumā es tīk sāku dot lampām. Tā pa kārtīgo. Cipā, kojās es dzīvoju.
Yeah.
Tad es sapratu, ka tas nav priekš manis, aizgāju prom pēc 1. pusgada, un mamma ļoti gribēja, lai es pabeidzu skolu, tāpēc es iestājos Rīgas pirmajā, un tā kā nokārtoju 12.
Yeah.
Tā es no 9. klases nes skolas solās
sēdēju. Kur pirmajā?
Rīgas pirmajā tālmācības vidusskolā.
Oh, ok, tālmācībā, jā, jā.
Un es nokārtoju 12. klasi, lai mamma priecīgi pa lielam, un visu to laiku, nu 16 gados sāku strādāt par viesmīlu. Šikī sushi. Jelgavā bija tāda forša ģimenes biznesa. kur viņi redzēja man potenciālu, redzēja, ka es tur runātīgs esmu, vispārējais, ka nekaunos nekad, un tad viņi apmaksāja man bārmeņu skolu, palīdzēja iziet. Es izgāju bārmeņu skolu, pēc tam es sāku aktīvi strādāt, tas bija mans passions, tā kā basketbols ir mans passions vienmēr bijis, tas, kur es jūtos
Jā, tu
brīvs,
esi trenējies basketbolā.
nekad dzīvē.
Tev vienkārši jau...
Vienkārši tie ir mani gēni, es domāju, varbūt tas tāpēc, ka es esmu bijis tumšāks nekā vispārējie, vai es nezinu, kāpēc. Tāpēc, ka es Michael Jordan un Kobe Bryant skatījos bērnībā. Bet es ļoti gribēju, jo man mammai lūdzu, vienkārši nebija finanses, nebija līdzekļu kaut vai tā pašā basīšu botām vai treniņiem. Es to sapratu, viss kārtībā. Ja es varētu, Dieva godu vārds, es varētu, es iemainītu savu rap karjeru pret Eirolīgas basketbola spēlētāju kaut vai. Kaut vai NBA, kaut vai Eirolīgu.
No
Iemainīt. Es vairs
Eirolīga.
nekad nerapotu, es vairs nekad
Nu,
nerapotu.
klausies, no...
Es mīlu hip-hop, bet basītis mīlu vairāk.
Eirolīga nav sliktākā vieta, kur
no jā,
spēlēt basketbolu. Līdz ar to varbūt arī būtu vērts iemainīt rapa karjera pret spēlēšanu. Bet tev vienkārši patīk no sirds basketbols, kaut gan tu pats nekad neesi spēlējis.
Nē,
tu...
spēlējis ļoti
nu,
daudz.
Nē, es domāju, neesi trenējies.
Organizēt basītis neesi spēlējis.
Jā, jā,
pirmā iespēja man bija, ko uztaisīja tā labdarības spēle, kur bija tīm ģenerāls par tīm otru. Es tik labi jūtos vecīt. Ej tu nost.
Jā, tā bija pirmā tava oficiālā spēle?
Oficiālā spēle, jā,
Ej,
pirmā
nos,
dzīve.
Labs.
Un es vienkārši visi, wow, visi, tipa tā kā zini, tā kā NBA, ka tu met free throw un visi tev tur sit šitos telē tev distraktot un viss pārējais, un ka viņi tos punktus skaitīja stēcšīti bija un viss pārējais, baigi forši. Man tas tagad ļoti, ļoti foršas emocijas iznes. Un labi,
Jā.
Štāti
Un tad
treneri...
turpināsi spēlēt, tad tev uz kaut kur uz getiņu tev jāiet spēlēt, kaut kur tev jāicina. Varbūt jāuztais, tā kā, pirms batla jāuztais basīšu spēlē.
Let's get it.
Okay.
Visi tos reperus izņemot I mean love un...
Kāpēc
izņemot? I mean love. Tāpēc kā I mean love skillers basketbolā.
Ah, okay, okay.
I mean love
man
is
likās,
crazy.
Man likās, tu būs bīvs. Nē, man...
Es ar viņu esmu spēlējis jau šitie Jāgavā zīles. Viss pārējās viens uz viens. Es paņemšu jūsu naudu, jebkurā dienas laikā.
Okay. Labi, jātaisa 3 pret 3 basketbola komanda. Mēs ejam pēc Parīzes zelta. Tātad ir Abra, Eds, Zirnis, Stobris, Viesulis, Burlaks. Ja izvēlās 4, kurus tu ņemsi savā komandā. Nu, es pieliku Viesuli šeit, lai
Jā, es ņemšu Viesuli
trīs...
noteikti, jo viņš ir atlēts, viņš ir futbolists. Ja viņš ir atlēts, viņš ir atlēts.
Jā, viņš getiņā ir arī spēlējis.
Tad es gan jau paņemu Zirni, viņš ir garš.
Zirni.
Jā, es arī paņemu Tābru, tāpēc, ka viņš ir jelgavnieks, savējo pie sevis.
Ok, nu tad,
kas
tad,
vēl, vēl
tad sastāvs, jāsās. Tad 3 pret 3 sastāvs būtu Viesulis, Zirnis, Burlaks, Abra.
Jā, Abra sēdētu soliņ.
Tu nepārstāji, jā? Ok. Tu zini, ka nākamais tas podcasts nāk Abra?
Šādāds Abram.
Viņam būs iespēja noklausīties šo podcastu.
Kārtībā. Es jau Abram esmu daudz reizes pateicis, ka it's all about love, man. It's all about having fun.
Mm.
Un tieši tas sapnis, ko es saku. Es pasaku kaut kāds tāds
smieklīgs
komentārs.
Man liekas, tas ir normāli.
Par ko, jā, tieši par ko normāls pieaudzis vīrietis pasmietos.
Jā.
Es pats tajā skaitā.
Nē,
es pats tajā skaitā
man liekas, to, ko tu pateici, man liekas, tas ir normāli. Nu,
no,
tie, ko tu pasaki, it's all about love. Nu, tā kā, kāpēc jādzīvo kaut kādā bīfā? Nu, tā, nu, varbūt...
Tas jau saprot, tie bīfi jo... ir tik ļoti uzpūst Latvijā.
Jā.
Tas ir
Nē,
bullshit.
Bet tu domā, Amerikā nav uzpūsti bīfi?
Ir, protams, ka ir,
domā,
bet Amerikā, kāds, bet Amerikā
kas tur
kaut kādiem
Mik,
vārdiem viens
Mik
otrs tiek
Mills
nošaut.
Pret, tu domā, Mik Mills pret Dreiku, tas nebija uzpūsts bīfs?
Tagad vispār pa bīfiem nav Kendriks pret Dreiku. Redzēja Kendriku?
Nu jā, bet tas pat nav bīfs, cilvēki
tas
mēģina.
Tas nav bīfs, jā.
Cilvēki, cilvēks ielika vienkārši vienu rindiņu dziesmā un cilvēki mēģina uz to uzpūst.
Tas ir tas, ko es cenšos pateikt visu laiku, kad hip-hops ir competitive sport. Hip-hops ir sports. Kur mēs sacinšamies, tas ir sacīgs, tas ir tas, ko es visu laiku cenšos iznest
nu,
ārā.
Labā, jā, jā, es domāju, tā kā neliels spaisinas tajā jābūt.
Obligāti vajadzīgs. Sādā hip-hops paliek par balēt
Nē, arī
baledē.
Sportā, piemēram, skaties, mums ir Serbijā, jā, ir zināms derbijs, vai jāatcervena zvezda pret Partizanu basketbolā, tev tuvāk, abi Eirolīgas klubi, es nezinu, Partizanu ir.
Partizan, man liekas, ka, ja ir tā pašā apakšā, bet zvezda šī spēlē.
Jā, nu vot, Eirolīgas klubi, labi spēlē, un kādi viņiem ir derbi, jo tur vēsturiski ir tas cipa bīvs, un viņš tā kā, nu, tur pat, laikam, too much, jo tur ir draudi, reālie dzīvības draudi. Es domāju, ka arī bijuši kaut kādi gadījumi, es nezinu, vai nu, kādu nogalināja spēlētāja, bet... Draudi ir bijuši. Un tas nav tā kā, bet tā atmosfēra, tas ir kaut kas cits, un to atmosfēru, tā sajūta, tas ir tas, ko cilvēki arī grib. Nu, mums ir, nezinu, Basketbolā arī vairs Latvijā iekšēnā nu, nav mums nekāda tur baigā. Nu, tagad spēlēs Vefs pret Rīgas Zeļiem. Nu, nav. Tā kā abi labi klubi, arī ar lieliem budžetiem. Nu, salīdzinoši priekš kopumā Latvijas sporta.
Jā.
Nav spaisines starp viņiem. Nav nekāda.
Cipa, kurš Rīgu iekaros?
Jā, jā, jā. Vai arī nu, vat, futbolā kaut kas lēnām, bet viņi nedaudz... Tās ir super komandas, super spēlētāji, viss. Un es nesaku, kā arī vajag mākslīgi kaut ko taisīt, bet, protams, es domāju, visiem būtu bišķiņ interesantāk, ja kaut kāds krūts spēlētājs pārietu tipa, uz otru klubu, tas otrs klubs ir tur fani un tā tālāk, un tad visi, visi runā par to, šitas spēlēs, vai viņš iesatīs vai ne.
Jā. Yeah.
Un tā, man liekas, ir jābūt... nu, ir forši, kad tas ir, jo tas palīdz piesaistīt papildus uzmanību, cilvēki par to runā, un tas ir interesanti. Protams, ne tad, kad tas ir fake. Labi, mēs te aizgājām no tēmas un tā tālāk, tev patīk basīts, un pēc tam tu esi pievērsies repam. Kā tu iekļūji, kā tu vispār, kā tevi pasauca, ja tu esi freestylējis Ventspilī 2021. Gadā, sasanāk 18 gadi bija.
Jā.
Tevi uzaicināja, bet kā Bruno zināja, ka tu freestēlā, kā Bruno zināja?
Ja godīgi, ja godīgi es, tā bija pirmā reize, ka es Bruno uzrakstīju. Tā bija mana iniciatīva.
A kā viņš zināja, ka viņiem stand-ins ir vajadzīgs? Kā tu zināji, ka viņiem ir stand-ins vajadzīgs?
Man liekas, ka man pateica. Es pat neatceros vairāk, vai viņi uzrakstīja, kad Zeļģis nebūs. Vai kaut kas tāds? Ā, nē, es biju Nīderlandē tajā laikā. Es atpūtos kārtīgi Nīderlandē, kur es man tur čomi strādāju, un viņi pa lielam ielēt mani savā mājā un dzīvot, čilot, un jā, es tur pie viņiem vienkārši čiloju, dzīvojos un tusēju pa Nīderlandu. Un es atceros, kaut kas tur bija par to, ka 3-7-1 pret BP freestyles, un man ļoti, ļoti gribējās, un es rakstīju Bruno, es rakstīju, es speciāli atbraukšu iebukošu biļeti ātrāk, jo man bija iebukot biļeti vēlāk, mēs būtu vēlāk pēc tam braucis tikai. Un pēc tam, ka Brunam nedod zaļo gaismu, mēs viņu sarakstījāmies, es neatceros tieši, kā es uzzināju vai ko, bet es atceros, ka es viņam pats rakstīju. Tā bija mana iniciatīva, viņš man nerakstīja pirms.
Jā, okay.
Un viņš teica, jē, cipa cool, es nezināju, ka tu Latvijā, es jau visi jau zināju, ka es biju izbraucis un tā
bet
tālāk.
Kā tu, nu, bet tu esi freestyles pirms tam?
Jā, mans pirmais freestyle battles bija Kandavā, kā es iepazinos ar Nātrenu Zuti. Pirmais freestyle battles bija Kandavā tajā pašā gadā, 21. Gadā arī.
Okay,
tikai daudz agrāk.
Jā, tas bija tos pirmais freestyle
battles? Tas bija mans pirmais freestyle battles, jā.
Kā tu izdomā, ka tev jāiet uz freestyle battle? Tu pirms tam mājās pie spoguļa
repoji? Jā, pie spoguļa. Man bija draugu grupa, tā to var saukt, kur arī bija iekļūst. Ne draugu grupa, bet
čomiņi.
Čomiņi, jā, pāziņas cīpa,
yeah.
Kur arī tripīmarks bija iekļūts. Tā es tripīmarku zinu, bija go way back.
Ah, okay. Yeah.
Un man bija čoms, viņš sauc Viesturs, Viesais. Atceries Viesais?
Jā, atceros.
Viņš bija mans čoms. Viņš pirms viņš parādīja visu savus fake ass sejas un visu pārējo.
labi, tālāk.
Dabai, un mēs ar, viņš bija patiesībā tas, kas man pateica, ka man ir jārepo. Jo es nekad tā kā nebiju domājies par sevi kā reperi, bet vairāk par sevi kā klausītājs. Es biju super klausītājs. Es biju vienmēr tā kā pirmais, kas... Dzirdēj, tam iznāc jauns.
Tu biji tāds hip-hop galva.
Jā, grupiņā hip-hop galva, jā. Un viņš vienmēr teica, jo, you gotta do it. Un man bija tāds, patiesībā, jā, why not? Un tad es sāku mēģināt, un man tiešām tā kā tas no rokas padevās.
Mm-hmm.
Es tagad freestyle jau stiktu, pēc divām dienām es freestyle jau tā kā daudz labāk, jau redzami labāk. Un tā visu laiku es to progresu jau nevis redzēju pa mēnešiem, bet pēc mazai stundā nopietni runāju. Ja? Man vienmēr bijis plašs vārdu krājums, tāpēc, kad līdz 14 gadiem man nebija kompis. Vispār. Vienīgais, kas man bija man bibliotēka man čon. Ko es gāju
kur tu gāji uz bibliotēku? Tu mājās vai tu gāji uz bibliotēku?
Savāc man grāmatas un lasīju. Savāc man bibliotēkas grāmatas un lasīju. Līdz 13 gadiem es mācījos Kalnsiem vidusskolā.
Tik interesanti.
Tā kā, un tajā skolā mums bija, es ļoti patiku tajā bibliotekārē, tāpēc, ka viņa vēl bija arī mūsu skolotāji, latviešu valodas. Un mums bija tāds tikai grāmatiņas bibliotekārē.
Jā, un tev bija.
Jā, mēs sacentāmies, kuram pilnāk pierakstīt viņiem. Un tas nebija tā, ka es paņem grāmatu un atdod nākamajā dienā. Man vienkārši tiešām nebija citu, ko darīt. Es pa dienām spēlējos, jā, ar kaut kādiem saviem čomiņiem ārā vai kaut sūdzu taisīju. Kastoņu vakarā tajā jānāk iekšā līdz tiem desmitiem, tas vienmēr lasīju grāmatu vai arī no rītiem braucot autobusā.
Kā tu skolā mācījies?
Ļoti labi.
Tā labas atzīmes
bija? Tiešām ļoti labs, jā. Es līdz 7. klasē, ne, līdz 6. klasē. 6. klasē pabeidzu ar sudraba liecību katru, pilnīgi katru klasi. 7. klasē es atvācos uz Jelgavu pilsētā, rajons, Hujāts, un tad arī man bija 5 vidējā sākās. 5, 6 vidējā.
Ok, karči sāki tusēties
Jā.
Ar nepareiziem cilvēkiem?
Neteiku ar nepareiziem. Zini, kā es vienmēr...
Nožēlo kaut ko no tā laika?
Ne, vispār.
Viss tev liekas super.
Vispār neko nenožēlo. Pat to, ka es godīgi varu pateikt, ka man pēdējā laikā, šī pēdējā gadā man ir ļoti daudz cilvēku parādījuši savas īstās sejas, un man ļoti maz cilvēku, ar ko es sāku, vispār ir blakām. Reāli, ilgākais varbūt ir mana sieva un pāris draugi, kas man tiešām ir blakām, kuriem es uzticos, ir ļoti daudz visādi tur nodevēji, nodevības bijušas. Tāpēc, ka es esmu ļoti lojāls cilvēks pa dzīvi. Tā kā lojalitāte man ir pāri visam. Tas tāpēc arī daudz cilvēku man tipa saka, tev jāiet prom no Nātrena, tāpēc, ka viņi nav tagad ērti. Jā, viņam ir patiesība taisnība. Nātrens ir lava pašlaik. Ja tu esi pa lielam...
Kas viņš ir?
Lava. Lava. Toksisks.
Okay.
Šajā brīdī. Nu, mēs to visi varam atzīt un visi tam varam piegrist, vai ne? Bet tikai tāpēc, ka Nātrens pašlaik ir kaut kādā ziņā, kaut kādā sliktās attiecībās ar šo rep burbulīti, vai tas būtu iemesls, kāpēc man viņu jāapsūd dirst. Tikai tāpēc, ka viņam ir kaut kādas problēmas ar viņiem vai ko. Nav jau tā, ka mēs ar viņu tiekamies katru dienu un esam labākie draugi, ja? Bet viņš joprojām ir mans komandas biedrs un visi kārtībā. Un līdz ko viņš neizdarīs man kaut kādu lietu, lai pazaudētu man lojalitāti, tik ilgi tā lojalitāte tur būs, tas ir, kur siltāk tur esi. Tas ir tas, par ko es runāju.
Ok, un ja lojalitāte un ja cilvēks izdara kaut ko ne pret tevi, bet ko, kam tu nepiekrīti. Tu viņu atbalsti vai ne?
Kā mēs pilnībā nepiekrīti. Tad es viņu, nu, zini,
ja... Tu viņu mēģināsi liečīt?
Nē,
tu
atkarībā kāds cilvēks. Atkarībā kāds cilvēks. Atkarībā cik ļoti svarīgs man viņš ir. Ja man viņš tiešām ir svarīgs, jums centīšos palīdzēt pirmkārt. Sākumā, tas būs sākums, centīšos palīdzēt, centīšos kaut kā, ko es varu iedot viņam. Tad tur tas notiek tā runāšana, runāšana, ja es redzu, ka cilvēkam pohu, ka viņam pa lielam ir savs viedoklis galvā, viņam neko nevar iestāstīt, un ja tas kaut kā tiešām kaitē man, tad es noteikti pagriezīšos, jā, bet, ja tu runā tieši par Nātrēnu, man neinteresē, ko viņš ir uzmetis, vai kam viņš ir parādā, man neinteresē tas.
Mm-hmm.
Mēs nerunājam par to, kas viņš satiek.
Nē, to es saprotu.
Ja viņš, būtu izvarotājs manieks kaut kāds, tad pavisam noteikti viņš varētu iet dirst, jā, bet ja viņš, zin kā teica Jānis Furmanis, tas loks ir tevi apis. Viņš tā teica, nopietni, Jānis ir man
liekas. Bet pagaidi, ja tu saproti, ka kaut kas, nu nezinu, piemēram, tu viņam nepalīdzi, neiesaki, ka, piemēram, tā situācija ir jāatrisina vai kaut kas ir jādara ar kaut kādu viedokli. Jā, tu esi lojals, tu esi viņa čoms.
Pavisam noteikti iesaki.
Bet tajā pašā mirklī tu tomēr viņam saki, neklausies, nu, tomēr es tā kā esmu ar tevi, bet tev vajadzētu tomēr.
Pavisam noteikti, jā, pavisam noteikti. Man ir ar vairākiem cilvēkiem manā dzīvē bijuši tādas sarunas un... Un ja es redzu kaut kādas, tā kā, nezinu, kaut kādu, ka tas kustās spriekšē, tas, ko es ierosināju, viss kārtībā. Saprotu, cilvēkiem vajag laiku, lai izmainītos arī. Ne tikai es nerunāju par kādu konkrētu cilvēku, es pats par sevi runāju kaut vai. Es esmu daudz visādas, es esmu, karoči, profesionāls uztaisīt sūdzi, bet profesionāls arī viņus izrisināt.
Mm.
Īpaši ar kaut kādiem cilvēkiem attiecībās. Vai tā ir sieviete, vai tas ir kaut kāds, vai ar mammu, vai ar vēl kaut ko labi ar mammu, vairāk es to sūdzu. Īsti neesmu taisīts, bet ar kādu draugu, jā. Es ļoti, ļoti, man ir asa mēle, citreiz tāds, zini, tāds nepatīkams vārds, var pateikt vēl kaut ko. Bet tikpat labi es protu izrisināt to, tikpat labi es protu atrast pieeja, es protu atvainoties. Un tādas lietas, tā kā nolaist sevi, kad es zinu, kad es esmu izdarījis nepareizi. Es pārdomāt visas lietas, ko es pateicu pareizi, ko pateicu nepareizi.
Kas es ir šeit. Bijis, tad mēs pienākam pie tā jautājuma, es tiešām, es... Varbūt es pat
kārtībā, mēs par to
es pat nevaru pateikt, ka es kaut ko baumu līmenī zinu. Es vienkārši zinu, ka ķīpa Nātra izdarīja kaut ko nepareizi, ķīpa kaut ko izdarīja slikti, ka man, es pat ne, man pat neviens nestāsta, ķīpa, ko viņš ir īsti izdarījis. Un kas tur varētu būt tik briesmīgs, ka pat neviens nestāsta. Un divi, kāpēc visi saista tevi ar viņu?
Kāpēc man saista? Tāpēc, ka es domāju, ka zini, kā... Nātrens tiešām ir cilvēkiem kaut kādiem izdarījis tā, ka viņi atcerēs to vēl projām pieaugušu īriešu. Vai pateicis kaut ko, vai apčakarējis kaut kādā ziņā. Es nezinu, es nevaru.
Viņam ir liels tāds...
Jo es pas to nezinu.
Viņam liels influencer Nātrem, nu tad, kad viņš...
Tad, kad viņš ko?
Nu, kā var būt, ka pasaka kaut ko tādu, ka cilvēki atcerās pēc tam, nezinu, visu mūžu.
Antom, var tā būt. Come on. Var tā būt.
Jā.
Ne...
Ok, ok.
Nu, nav, ka viņam liels influences, tas, ka viņš varbūt pretīgs vārdus pasaka, vai tieši tajā vietā, tieši uz tām brūcītēm sāla virs uzbarņa, no? Un tad cilvēki mājās šaut, viņus poņu plakātu mētā.
Ok, labi.
Un es domāju, ka tie, varbūt tie fani, varbūt kam besīja Natrens, es esmu kaut kādā iespēja viņiem, tā kā, viņi nevar neko Natrenam pohu, ko tu saki par viņu pilnībā. Vismaz, cik es zinu. Viņam vienalga, ko tu par viņu saki, vienalga, ko tu par viņu runā un kā tu viņam ieriebs. Kā tu ieriebs Natrenam šajā brīdī, ja viņam ir vienalga. Un varbūt viņi kaut kādā veidā cenšas uz manis izlikt tās dusmas, kas viņam uz Natrenu.
Jā,
Varbūt.
un kā tu tur esi iepīts?
Mēs uztaisījām leiblu kopā Avangards. Tas ir mūsu kopīgs izveidojums, ko mēs arī vēl projām aktīvi cenšamies būvēt, un man ir ļoti liela ticība Avangarda nākotnē. Man personīgi. Arī es domāju, ka mana komandas biedri tāpat jūtas. Mums tikko iznāca merch, es neuzvilku šodien. Šodien neuzvilku, tāpēc, ka viņš jau printējās man īstie izmēres, viss pārdeva pēc Battle, kad pēc Battle aizgāju ar Avangard džemperu, man pat pēdējo, kas bija, man bija mugurā, Džeks teica, tev vai lūdzu vēl nosci pārdeva, man viņas teica, bazar nav, viņš novilku un atdeva viņam. I'm for the people, you know.
Adē vai pārdē?
Tāda. Nē, bet to tiešām sadev, to tiešām sadev, pārējais pārdev, to
Labi,
pēdējais tiešām
labi.
sadev.
Nē, tas ir super, ka tu
Jā,
esi atbrīvs.
esmu cilvēks. Bet kā es varu pastāstīt, kā rapā es tur tiku iesaistīts, tieši par ierakstiem runājot. Iznāca kreisā krasta ieraksts, sākumā iznāca Denis ieraksts, atceros, Denis kaut ko tur dirsās nātri, man bija vispār pohu par to. Nātriens man parādīja, es viņam teicu, nē, man vienalga, man vienalga, tip. Tāpēc, ka es negribēju vispār sevi nekādā, es gribēju tā kā palikt, tas nebija mans battles, tā nebija man kauja,
Jā,
nekādā
ok,
gadījumā.
Denis kaut ko pateica sliktu par
Nē,
Nātrenu.
viņš izlaida ierakstu taču.
Jā.
Ierakstu, kaut kā es neatceros, kā viņš sauc, bet ierakstu es atceros
Jā,
izlaida.
ok, tālāk.
Un tad Nātrens izlaida ierakstu apakaļ, Nātren ieraksts sauc aizmirstais, to es atceros.
Aizmirsti? Aizmirstais.
Aizmirstais, jā. Cilvēki, protams, visi pateica, ka Denis zaudēja, visi bija Nātrena pusē, komentāri cilvēki vai vēl kaut ko pateica, ka Denis zaudēja, Denisam nevajadzēja spēkoties ar Nātrena lyriski. Un pēc tam iznāca tas 13 minūšu ieraksts. Bet cik es sapratu, cik esmu dzirdējis no kaut kādiem cilvēkiem, kas arī no Nātrena paši, ka tas jau ir goes way back, kad pirmais ieraksts bija fake flex. Un kad viņš esot parādījis tur daudziem cilvēkiem, laikam, cik viņš man izstāstīs tur Rājam, vēl kaut kam to fake flex, un visi viņam esot piekrituši, tur sākumā viss bija kārtībā. Es to neesmu piedzīvojis, to nezinu, es to neredzēju, bet tas ir tas, ko esmu dzirdējis no paša Nātrena. Kad viss bija kārtībā, viņš ierakstīja to fake flex, kas laikam bija Reikam kaut kādi šoti bija un vēl kaut kam. Palielam fake flex, tas laikam bija uz viņu veciem komandas biedriem attiecināts, es nezinu. Un pēc tam, kad iznāca tas 13 minūšu ieraksts, tur tika runāts par tādām ļoti pretīgām lietām. Tu pats dzirdēji. Un es tur biju pieminēts vairākās vietās. Man bija vienalga par visu, ko viņi saka, par to, ka Natrens ir apisies, par to, ka viņš ir slikts cilvēks. Fair enough. Vienīgais, kas man ļoti nepatika un ko es ļoti, kas man lika pazaudēt respekti pret Ivi, ļoti daudz, kā pret mākslinieku. Kad Ivi ir mana vecuma, varbūt bišķi vecāks. Un kā tu vari, tu neko neesi izdarījis pasaulē, tu neko neesi piedzīvojis, tu nekam neesi palielam izgājis cauri, kā tu vari atļauties ņemt Nātrēna dēla vārdu mutē kaut ko uz ieraksti, ja? Nātrēna dēlam tagad Gustavam ir 13 gadi. Gustavs ir svētākā, gaišākā dvēselīte, tā kā tu vari iedomāties. Vispār nekāda rezemblance viņam Nātrēnā nav. Viņš nav nekāds hip-hop punks un nekas tas saprot? Man likās tas ļoti pretīgi, ļoti jēli pieminēt viņa dēla vārdu. Tas bija tas, kas man likās ritīgi stulbi, bet tas arī nebija pat, kāpēc es taisīju disu. Savu līķmaisu es uztaisīju tieši tāpēc, ka Jēkā mani pieminēja, Denis mani pieminēja un man liekas, ka Ingus vēl? Ingus, man liekas, arī mani pieminēja uz tā ieraksta. Tas bija tas, man nepatīk, tu runā par kaut kādiem, sorry, es izsakos par pidarasiem, ja? Par kaut kādu ritīgu tādu melnu tēmu un tiesaist mani tur. Es negribu savu gaišu enerģiju ar to melno sūdu saistīt. Tas bija tas, lai viņi vienkārši zina, ka neiesaistiet mani nekādā gadījumā, tur nekādā gadījumā.
Ja,
Kaujieties
ja,
savā starpā, es
ja
paskatīšos
tu
popcorn.
satiec Denis uz ielas, Ingus uz ielas, Jēkā uz ielas, tu sveicinies ar viņiem?
Ja viņi man sveicinās, jā, mierīgi. Vispār, no hard feelings.
Ne.
Ar Denisu mums
Man
bija...
arī liekas, ka tāda lieta neeks, nu, Latvijā.
Ar Denisu mēs izrunājāmies. Ar Denisu, pat es varu pastāstīt publiski, mēs saķērāmies. Viņš man bičslēpoja pēc Ozola koncerta.
Ko viņš tevi?
Bičslēpoja.
Ok.
Tu pļauts viņu mazo iedē.
Jā.
Karoči, Denis man pienāca pirms battle un teica, ne par kāda battle,
Pēc Ozola koncerta
pirms
kur?
Ozola koncerta. Es Ozola koncerta iesildīju 2021. gadā Fons Trīska vilā.
Ok.
Tas jau bija sen. Un tieši biznesa līķumais. Denis man pienāca, teica, nedomā izpildīt līķumais skatos. Es pastījos, viņu neko neteica. Un, nu ko, es esmu lielais oportunists. Tā kā man nav viena nav bail. Un es aizgāju, izpildīju līķumais, un Denis tur tā kā skatās, turpat uz vietas bija izpildījis līķumais skatuves, un tas bija ļoti reasonable. Tiešām, tas man liekas, ka tas pats Anski, zini, es tāpat būtu darījis. Būtu es fighters vai nebūtu es fighters, tie būtu tieši darījis tāpat. Es aizies un iečakotu to džeku. Un jā, Denis atnāca pie manis pēc tā koncerta, saka, what's up, da? Atnāca iečakot mani, cipa, es
Jā.
tam saku, what's up, cipa, du? Es saku, es esmu labāks cilvēks par tevi, es tā domāju. Es tur, protams, savā agresīvajā nostājā, un jā, tur rociņas paldoja bišķi, tad zuts mūs izšķīra un viss tā arī.
Kas izšķīra?
Zuts.
Jā.
Tas jau bija ļoti, ļoti sen apakaļ. Un kā mēs izrisinājām attiecības ar Denisu tieši un vispār ar Krastu, ja tā to var saukt, ar viņiem visiem, bija Ukrainas koncerts. Skutelis uzaicināja mani, un es ļoti gribēju piedalīties, tāpēc, ka man ļoti patīk cēlus darbu darīt, un man vispār ļoti patīk karmas, punkts, kurāt un vispārējo. Un Skutelis man zvanīja pēc tam pēdējās dienās un pateica, ka viņš klausies. Krasti negrib par tevi uzstāties, tāpēc, ka tu esi tur kaut ko pateicis. Es sazvanījos ar Ingusu. Ingus prasīja man, lai es rakstu publisku atvainošanu. Es teicu, nekādā gadījumā. Neskaidrosiet nekad to no manis, par ko man jāatvainojas publiski jums. Tad es ierakstīju Facebookā, kad šis viss ir lielāks par mūsu kaut kādiem ego, par mūsu kaut kādām spītībām, par mūsu kaut kādu nepatiku vienam pret otru. Tas ir pavisam lielāks. Tas ir tā tiešām nauda bija vākt un sūtīt atbalstu Ukrainai vai sūtīt kaut kādām ģimenēm. Un viss tas. Un pēc tam mēs satikāmies pirms koncerta. Es viens pats satikos, ne, es nesaprotu, vai viņi bija visi, bet viņi bija daudz. Satikos viņam un teicu, usā. Mēs parunājām vienkārši. Un neko, pēc tam paspēdām visas rokas. Viss bija kārtībā un viss. Un pēc tam es arī bieži vien esmu saticis Denis. Es atceros, satiku. Es neatceros, vai Denis tur bija viņa čoma. Tur bija šis te Daņiks. Daņiks ir gangsters. Daņiks, tas esmu sap.
Visņonāks, jā.
Jā. Es viņu abrīnoju. Es viņu satiku toreiz plazā. Viņi tur kaut ko man prasīja palīdzēt. Un jā, tā arī, man liekas, bija pēdējā reize, kad mēs tikāmies. Un tad arī kopš šī laika viss ir cool. Vismaz manuprāt.
Vopšim, tavuprāt, viss ir cool, vienkārši varbūt kaut kas nedaudz velkās no pagātnes, droši vien.
Es
Bet arī ar
nedomāju, tas
laiku.
būtu stūbi, ja
Bet ar
kaut kas
laiku arī.
jūtos no tā, ko pateicu es, tāpēc ka es savā ierakstā nepateicu neko, kas, manuprāt, būtu, nu, nedrīkst tā teikt, cipa, zini? Es pateicu to, ka esmu labāks reperis par Denisu vai par JK, kas arī manā galvā es tā tiešām uzskatu. Un tā kā
Jā.
būtu stūbi, es uzskatītu savādāk. Kas es esmu par kompetitīvu personu, ja es uzskatu, ka ja es ienāku tālāk un paskatu, to es labāks par mani. What that makes me? Huh? Tas nav par iedomību, un tad cilvēks cilvēks
Jā, es
nesaprot.
tevi
Es nevaru
saprotu.
tā, es nevaru teikt, es nevaru savā galvā domāt, ka tu esi labāks par mani, tas es zaudēšu,
Jā.
es automātiski esmu tev zaudējis jau. Es uznāku uz grīziņu skatuves un saku, nu jā, nu laikam jā, gan dzīves un abra ir labāks par mani, cipu, ko? Fuck,
Nē, tā
man.
ir interesanta pieeja. Man
Nu
ir...
tāpat nav pieeja, tas, ja tu gribi uzvarēt, tev vajag tādai mentalitātei būt. Kobijs Bryants nekad nedomā, ka kāds ir labāks par viņu. Otrādāk, ka viņš, jā, tieši tā.
Neviens
Nekad
nav
nedomā,
labāks par viņu. Viņš ir
Jā, tieši tā, viņš ir
vislabākais.
vislabākais. Pat tajā brīdī, kad viņš bija rookies un Michaels Jordans vēl spēlē.
Jā. Es tevi saprotu. Jā. Mana filozofija ir atšķirās, bet es saprotu, ko tu saki. Nu, mana filozofija ir, ja es redzu objektīvi, ka cilvēks ir labāks kaut kādās lietās par mani, es saku, jo. Bet es domāju, tavā gadījumā, kad tu piedalies batlā, tādā veidā tu sevi uzkurini, ka tu esi labāks un tad tev jau pēc tam grūti atkāpties no sevis. Ja tu esi labākais, tad tu esi labākais.
Ne,
Bet
labākais arī, nepārprot man, labākais arī es nerunāju, ka esmu labākais, pieņemsim, noteikti, kad tur nezinu, kaut kādam punktam uz i ir labāka diskografija par mani. Nezinu, Denisam ir daudz lielāks fanu pulks par mani, ir daudz plašāka auditorija par mani. Es nekad neesmu noliedzis kaut kādas lietas, tā kā, es nekad nemeloju sev vispār spoguli. Nekad, nekad. Tā ir pēdējā lieta, ko es daru, meloju sev. Es varu melot visiem tev pat tagad, es varu melot skatītājiem podcastā, bet es nekad nemeloju sev. Man liekas, tas ir pēdējā lieta, ko tu vari darīt, ir melot sev. Bet ja mēs runājam tieši manā uzturē par izpratni, par hip-hop, par bāriem, par tehnikām, par battle rap, I'm the one, I'm the chosen one, manā sacīs.
Okay. Runājot par tieši diskogrāfiju un pārējām lietām, kādi ir tavi plāni uz mūziku? Ok, freestyle skaidrs. Forška, labi, mēs taisījām vienu, nu, getiņš, ja, par tieši brīvrunu battle. Pēdējā laikā mēs tur 3, 4 brīvrunu battles gadā taisām, ja. Nu, tieši vasaras periodā, ziemā mēs baigi neko netaisām. Un forši 371 Bruno, ja, tie sanāk, tā ir trešā, ceturtā sezona?
Ceturtā šī. Nē, piektā.
Vai pat piektā? Nu, bomba, super.
To ir,
Ka ir, para,
tas gan,
ka
jā.
ir parādījusies, tad hip hopā ir tik, un es domāju, ka būtu vēl vienam batlam vai kaut kādai kustībai.
Bija jau panda, ne? Tur laikam krimī vēl piedalījās.
Panda krievu valodā vairāk bija, bet viņiem pietrūka, nu, es domāju, viņiem aptrūkās tas ent, nu, tu nevari, tu vari, bet es domāju, tieši tiem cilvēkiem apstājās tas entuziasms kaut kādā mirklī, un es domāju, bet es domāju, ka būtu vieta vēl kaut kādam projektam, un tāpēc 371 ir tik krūta, ka ir, un viņš vāc to hip-hop un rap auditoriju, un cilvēki skatās, un nu, tur ir cits koncepts nekā mums, un tāpēc to interesanti ir skatīties, un jā, un parādās kaut kādas jaunās zvaigznes, jo es domāju, 371 jau ir iedevis hip-hopam un tā tālāk, vai kaut kādiem, es domāju, katrs no šiem projektiem ir izcila platforma
Super, pavisam noteikti, pavisam noteikti.
jauniem cilvēkiem sevi parādīt, piedzīvot pirmo kaut kādu slavu, piedzīvot kaut kādu pārliecību, bet tālāk jau ir darba, ētika, mērķtiecīgs darbs pie mūzikas un visu pārējo. Nu, Latvijā mums ar repu ir sarežģīti izdzīvot. Nav visi reperi, kas dzīvo tikai no repa vai tikai no muzona. Tīpaši, nu, Latvijā.
Jā.
Ļoti sarežģīts
Es
tirgus, es teiktu.
tev pat nepiekritīšu patiesībā. Mūsdienās tiešām, ja tu
Ja, jau ir
savas kārtas
laba.
izspēlē
Nu,
pareizi,
klausies,
tu
jā, bet.
vasarā koncertu sezonās normāli var nopelnīt. Lielie mākslinieki,
Jā,
ja?
bet visi strādā. Tāpat visi kaut ko
Protams,
dara.
protams.
Tāpat. Nē, labi, arī Jay-Z strādā un kaut ko dara. Viņš
Tieši
nav tā,
tā.
ka viņš raksta tikai dziesmas, bet nu, tur tu vari. Nezinu, Travis Scott varbūt. Viņš. Ot,
Nu labi, tu
vai tur.
salīdzināji. Trevisam Skotam
Nē.
maksā miljonu par 2 stundām. Bez
Labi,
mazā,
es
ja?
zinu, bet nu, tev jāsalīdzina ar kaut ko. Nu, tā.
Jā, bet ņemot, salīdzinot kaut ar Latviju pirms 10 gadiem. Vot, ko es ar novērtēju vecajos reperos, nevis vecajos, bet tie, kas to darīja jau agrāk, kaut vai tas pats rekurs, ko mēs tur minējām, tur Ants, Seda vārdi, viņi nesaņēma neko vispār gandrīz. Vispār gandrīz. Varbūt
Jā,
kaut kāds
viņi ir.
bišiņ, varbūt ceļu viņi nosedz, varbūt nopirkt jaunus sneakers. Tas, ko viņi saņem tagad, vispār pat nav tuvu. Un viņi tāpat ar entuziasmu
Un
rakstīja
tas
to
ir
mūziku,
super.
piegādāja to mūziku faniem, visu laiku neapstājās rakstīt, lai arī viņiem pašiem noteikti bija
Tā ir
strāgums. Pa
taisnība.
hatu jāmaksā,
Jā,
ēdiens
īstenībā
jāpērk.
baigi interesants bija periods, jo tad, kad bija Ozols Gustavo Gačo sāka, tajā laikā varbūt vismaz tā no malas likās, ka bija wow. Nu, tā kā viņi bija tur televīzijā, tur ir Ozols ar
Ozols
prezidentu,
jau diskus tirgoja.
tur diskus tirgoja, un tā kā tu skaties to, vai tur Gustavo liekas, tur uzstājas, Ozols bija uz katra plakāta. Vai nu tas bija tāds laiks, vai nu kas. Nu, tur bija Gačo, Ozols, Gustavo, jā, nu, un tad pārējais, sorry, ja kuru nenosaucu, bet pēc tam, tā kā liekas, tie 2010. Vilnis, jā, ot, Ansis, Edavārdi, Skutelis, jā, un tāda liekas, ka tāds sajūta, ka viņi to tur, nu, tas muzons bija bomba, un sajūta bija, ka klausās visi, jā, tu jautā cilvēkiem, kas viņi, nu, šodienas auditorija to arī parāda, ka viņi var ar koncertiem, bet neskapēc tajā laikā tāds nenotika. Jo arī, ja arī šodien, jā, hip-hops, raps ir galvenais vai principā
Galvenais, galvenais, galvenais.
galvenais žanrs, no Amerikā točne, šeit
Visu pasaulē.
arī tuvu tam, jā, nu, pop joprojām ir liels, bet vopšem, man nav skaidrs, kāpēc bija tāda bedra, jo vai nu vienkārši tā bedra ir, nu, viņa nekad nav bijusi bedra, vienkārši agrāk likās, ka Ozols tur ar muzonu pelna nereāli daudz vai var nopelnīt, vai viņi bija daudz mazāk, vai arī tas, ka bija agrāk, nezinu, nebija internets, cilvēki pirka spicā avīze,
Jā, zini,
lika.
varbūt Ozols Gads, Gustavs, varbūt arī viņi pelnīja. Es nezinu,
Nē,
ka
man liekas, ka pelnīja, bet es pēc tam
viņi, jā,
saku.
bet tas ir tieši tikai viņi. Es domāju, kad kaut kādā 9. gadā, kad ieraksts nāca ārā, 10., 11., kur Edavārds, Tobrs, kad uzsprāga,
Es
kad
domāju, ka viņi neko
es
nepelnīja.
tieši tā, es domāju, ka viņi vispār, nu,
Par
neteiksim neko,
to es arī saku, kāpēc tā.
kāpēc tā bedra pa vidam,
Kāpēc
ja?
tā bedra, tā kā
Es domāju, tāpēc, ka
2010.
internets
kā
parādījās. Tā
vēsture,
internet. Es domāju, tā internet.
a pēc tam, a tagad ir, wow, visi, nu, pajautā
Nu,
Rolandam,
tagad jau.
Rolandam čepa pajautā, kā viņam ar koncertiem. Viņam visu vasaru nobukot. Pajautā, ne, protams, Satīnam. Viņam visi Ancis, tas, nu labi, Ancis laikam konceptuālāk tas, tāpēc, izvēlās.
Tagad visi iet uz koncertu, visiem vajag to, cilvēki to prasa. Iedomājies, ja vienu vasaru hip-hop vairs nav. Hip-hop nav, visi, nevienu koncertu nav, nekā nav.
Agrāk tā bija?
Nu, jā. Cilvēki varbūt neprasīja to tik ļoti tagad. Es nezinu.
Tagad pat atsevišķi ir hip-hop fest. Es arī nezinu. Man grūti pateikt, bet paspekulēt par to bija interesanti.
Jā, faņi, bet tu pasaki labāk man, kur tev rap, kas tev jau nepiemnodēja.
Da, neko palika, kur Spotify'ā varat noklausīties albumu. Neko es...
Vat... Albumu?
Albumu var noklausīties.
Tā vēl jau.
Jā. Nu, viņš ir vecais albums mans. Tūlīt pastīsimies. Nu, faņi, jā, tu ierakstīji.
A tu pakrieviski šitā, vai ne?
Nu, jā.
Ar uzskatā šitā.
2019. Gadā, bet man ir 57 monthly listeners Spotify, viskārtībā, šarās visiem maniem 57.
Šarās 57 cilvēkiem.
Bet iedomās, 57 cilvēki stāvētu šitā istabā, tad būtu diezgan daudz cilvēku šeit.
Gritīgi, Krūts reperis Krāvts teica savā intervijā, ka pat ja viņam atnāks viens cilvēks koncerts, viņš pasīties viņam acīs un pajāks, ka viņš ir krasāvi. Es tieši tā padās uzskatu.
A tā arī ir? A bez tā viena tu nevari tikt pie
tā? Tieši tā, bez tā viena, viss sākās ar vienu.
Bet par tavu. Karjeru, par tavu mūziku. Kad ir kaut kāds albums, kad plānojas klips, kāda mūzika plānojas? Varbūt tu, kad sāksi tūlīt, nezinu, nokrāsosi vēl melnākus matus un tev būs rock albums, kaut kāds punk albums, tu nezinu. Tur.
Es varu bišķiņ patīzot.
Davai patīzojam, jā.
Ko es esmu strādājis un bišķiņ mēģinājis. Man, protams, par albumu es negribu neko solīt, tāpēc, ka man pašam vēl nav skaidrs. Man
par ko?
Par albumu.
Par albumu?
Man bija okay. Man bija izdomāts EP, bet es atkal esmu viņu nolicis smalā, es esmu viņu bišķiņ tā kā pabīdīju smalā, daudz dziesmu no viņa izmet sērē, tāpēc, ka es izmetu vairākus albumus, you know. Un tā ne, bet es esmu slikts marketingotājs, tieši hip-hopam. Ļoti, ļoti slikts, ļoti slikts. Man vajag kādu džekas, man varētu palīdzēt
tieši palīdzēt
ar marketingu un ar placementu. Es esmu skatījies tos rollouts, domājis rollouts, bet vienkārši tā ir man viena no vajākām pusēm kā reperim, kā mūziķim, ka man nav atbalsta grupas liels blakām, jā? Kas to zinoši.
Nu, vai arī tu pats, tu pats nevari ātri un labi, nu, izdomāt, kā to... Nu,
ne, izdomāt, es izdomāju vienmēr, bet man strateģiski kaut kā nestrādā līdz galam, no?
Ok.
Kaut kā varbūt es zinu, ka pirmkārt galvenais klipi. To es esmu iemācījies no ļoti daudz labiem mūziķiem. Es skatījies, kā Ozols promotēs, ja Ozols ir super. Ozols ir viskrūtākais promotētājs, reāli viens no krūtākiem promotētājiem, kāda es zinu šādās tev fāzē. Bet tā kā viņš jau parasti izmet klipu, tad viņš aiziet uz kaut kādiem rādio, tad viņš izkarina savu kaut kādu šito te, un uzreiz giveaway vēl. Es atceros, kā viņš promotējās šitam te decembra šovam, es domāju, wow.
Bet zini ko, PRs, jā, tas viss palīdz, un tam visam ir jābūt, bet numur viens, es domāju, ja tavs albums ir kaut kas, tad, nu tāds cilvēki to jau dzirdēju šito. Jā, protams, ar PR palīdzi, pat ja tur nereālākais Mona Lisa ķipa ir darbs, un viņš nav izpierīts, nu jā, protams, tam ir mazāk.
Nē, tam es tā piekrītu,
tam ir mazāk
klasē. Pie cilvēki.
Bet, jā, tāpat kā kafejnīca kaut kāda vai kebabnīca, kur tu redzi kebabnīcas reklāmu? Nē, visi zina kaut kāda, vot nezinu, tur brauc uz Ausmiņa kebabu vai brauc uz Balderājas kebabu, kas tagad Ķengaragā ir. Jā, cilvēki zina tādu vietu, un viņi vienkārši brauc uz turienu pēc produkta, kaut gan, vot, nezinu, bija PR's, nebija PR's, varbūt viņš palaida kaut kādu gudrāku PR'u cer cilvēkiem, pareizos cilvēkus uzcienē. Bet labi, es domāju, manuprāt, vienalga, produkts ir numur viens.
Protams, pavisam noteikti. Tas ir tas, kāpēc es esmu tik ļoti maz tam PR'am tavu uzmanību veltījusies, vienmēr domāju par produktu.
Vai? Jā, bet ir jābūt B plānam, ja tomēr tas produkts nesanāk tāds, jo arī, piemēram, nu man atkal pie Travis Scott, ja tu gribi, lai mēs atgriežamies, viņa Rodeo un mixtapes Days Before Rodeo ir mani divi mīļākie viņa albumi.
Jā.
Bet Astroworld reklāmas kampaņa bija viskrūtākā. Un es domāju, ka Astroworldam klausījumi ir visvairāk.
Jā.
Jo tur tā piepūšamā galva un vispārējais. Nu, kā, nu, super viss sanāca un bija klipi un vispārējais. Bet ja mēs runājam par to, kāda kur produkts, nu, tā kā, kura mūzika man vislabāk pat. Varbūt tās, bet es nezinu, varbūt tas spēlē, varbūt tas ir kaut kāds Citi iemesli, kāpēc tā ir.
Zini, kā manuprāt, arī šitās es nebūtu nofēlojis. Es neesmu nofēlojis pilnīgi nevienu albumu. Pilnīgi nevienu. Visi albumi izpildījuši savu funkciju. Visi albumi man ir iedevuši koncertūru ar ļoti, ļoti respektabliem honorāriem. Ļoti respektabliem honorāriem. Es neatklāšu jums visus savus trikus, kā es viņus dabūju. Bet, jā. Bet kāpēc mans albums, pirmsim, pēdējais albums, varbūt manas ekspektācijas līdz galam nepiepildīja? Tāpēc, kad...
Tāpēc, ka pirmkārt tev bija ekspektācijas.
Arī fakti, jā.
Tas
Bet
ir
tāpēc, kad
numur viens.
es sākumā domāju, viss būs, un pēc tam tikai, kad es kļūdījos, iemācījos. Zini kā, es izlasīju vienā grūtā grāmatā šito. Gudrie cilvēki, es ceru, ka tu esi gudrais, Anton. Gan jau, ka nē, tā kā es arī nē. Gudrie cilvēki mācās no citu kļūdām. Pārsteigti cilvēki mācās no savām, idioti nemācās vispār, karoči. Un es ļoti, ļoti, ļoti cenšos būt tas gudrais, ļoti, ļoti visu laiku cenšos piefiksēt, ko citi dara nepareizi un nedarīt tāpatās, bet man nesanāk vienkārši. Tāpēc, ka es spītnieks manī, ne, Olaf, tev sanāks, viņam nesanāks, tev paļu bumbu sanāks. Un beigās man nesanāk tieši tāpat kā viņam, un tas domāju, jā.
Tad, ko tu dari?
Mācos no savām kļūdām beigās, jā.
Jā,
tad
jā.
Es kļūdos pats, un tad es pēc tam kaut kā izanalizēju, izvelku ārā to
Tad...
XYZ, kāpēc nebija tas, kāpēc bija tas. Tas pats arī par Bētlu tagad. Es izbilgu, kas ļoti ātri, tieši, ka noklausījos, es ļoti ātri pirkstīju lapiņas, es ļoti ātri izanalizēju, un starp citu visiem, kas jautā vai nejautā, jūs noteikti varat gadīt man nākamajā sezonā 371, es būšu tur. 100%.
Tev jau sarunāts ar Bruno? Vai tu
Nē, nekas nav sarunāts. Tas
tad,
ir
tu
vienkārši...
esi, tad tu domā, ka tu vienkārši tiksi, ka tu būsi tik labs.
Es noteikti tikšu iekšā. Es noteikti tikšu iekšā.
Super.
Tu vienkārši vajag ne pēdējā dienā aplaudot pieteikumu, bet pirmajā dienā, pašam pirmajam no visiem aplaudot viņu. Es viņu uztaisīšu jau šogad un gaidīšu uz nākamajam gadam, tikai iemetīšu YouTube.
Jā, jā,
vienkārši.
jā.
Bet nē, es savu fokusu vienkārši, es izlēmu savu fokusu uz to likt, tāpēc, ka, manuprāt, daudz cilvēki nesaprata īsti, līdz galam viņiem varbūt pārgāja galvām pāri, un es pēc šī betla, es zinu, kā agaburi ceiks, you know?
Jā.
Vai es, ja varbūt pirms tam es nedomāju, es zinu, freestēlā es esmu vienmēr jūties pārliecināts par sevi. Vienmēr tu tur saki, vā, tas ir tu bigīs vai tu paks, nē, tas ir burlaks, loģiski, ka man confidence skyrocket, kad pats Antons Faņi saka man par man tā, ja?
Es teicu, vai Zeldiņš teica?
Tas bija tu. Zeldiņš nemāk tik rūtas lainas izdomāt.
Nē, tas tie laina.
Nē, var būt, ka Zeldiņš izdomāja tā.
Ja tas ir 21. gads?
Nē, tas ir 22. Ja.
Es neatceros. Man liekas,
Tas ir Biggie's vai Tupac's? Ā, nē, redzu, tas ir burlāks. Domāju, yes.
Bet es neatceros, jo domā Lainas Edgars, domā Lainas...
Ā, varbūt tas bija Edgars. Edgars,
Edgars domā, Zeltiņš domā, un es ne... Varbūt domā, varbūt ne. Nu, viņi pamatu izdomā parasti. Nu, tieši tur kaut kā... Tīpaši runa ir par rīmēm. Tātad, nekāds liels announcements tev nav gaidāms mūzikā. Tu fokusējies uz...
Noteikti būs drops šogad.
Tātad, drops.
To jūs varat būt droši un noteikti būs
Vopšam,
to,
bet
to,
tas
laikā
nav...
būs video, bet es nesolu nekādu albumu. Varbūt būs, varbūt nebūs.
Tas nebūs tas Magnum kartā Holy Grail, jā? Tas,
yeah. Un ko es vēl esmu pasvičojis? Es esmu sācis uz atraktīvākiem bītiem. Esmu pavisam, pavisam eksperimentējis uz drum and bass, house, uz kaut kā tāda. Sācis mēģināt lekt virsū. Un diezgan arī forši izklausās, tā kā nebūs, ko es varu apsolīt, nebūs vairs burlaks, ko es gaidu. Tā kā arī pēc pirmā albuma uz otru albumu es pamanīju, ka tur sentimentālais burlaks pavisam iznāca ārā dvēseles izpētā, ja? Tagad tā kā cits burlaks nāks ārā.
Tātad burlaks gatavojās Brīvrunu Batlam 7. jūnijā. Grīziņā šobrīd tas ir main focus, un pēc tam gādā kaut kur gaidāms drops, un pēc tam arī dalība 371.
Noteikti. Pa 371 pavisam noteikti.
Vienkārši, man tāds noslēdošais jautājums, kāpēc, nu, tu teici, tu uzraksti albumu, tu viņu izmet, vēl kaut ko, jo tev kā freestyleriem tev vajadzētu būt tā, nu, ka tu 24 stundās vari točno albumu ierakstīt, nu, nu
jā,
tā,
jā.
Jo tu freestyle, es rakstīju tekstu nedēļas, cipa saprot, bet kāpēc tomēr, ja tu gribi, tai mūzikai sekot, kāpēc tomēr tā nav kā galvenā...
Kāpēc albums tagad nav? Tāpēc,
ka... jā, albums, kāpēc
album,
nav...
Albumu, lai godīgi faņa albumu laiks beidzies, manuprāt. Tas, ka tev bija jādod divi... Es to darīju sākumā. Es visu laiku gribēju skriet, dot mikstēpes, un pēc tam es pamanīju, nevienam neinteresē.
Kas interesē visiem?
Spilgts singles interesē visiem ar labu klipu.
Spilgts singles
aiziet virāli interesē visiem. Tāpēc, manuprāt, tagad ir jāstrādā vairāk pie vienas vai pie trīs labām. Un tā kā Prūsikam bija ļoti, ļoti, ļoti laba tā kā stratēģija, ka viņš izmet mazu EP. Un katra no tām dziesmām ir bangers. Albumā tev nevar katra dziesma būt bangers. Tev visas dziesmas ir būs super un labas, bet katra dziesma tev neaizies viral. Nekad nevienam tā nav bijis. Pat J. Cole'am tā nebija.
Nevienam
Pat Kendrickam Lamaram
no
tā nebija.
visas 18
Bija
dziesmas
tieši
nekad,
tā, tieši
nekad.
tā. Tāpēc to fokus tu uzliec, nu, kad tie cilvēki, jo, dzirdēju jauno Prūsika projektu, viss ir fire, viss ir
Ok,
karsti.
tas ir tavs,
Un tu
jā.
pa klipiņiem viņus, tā kā pirmo klipiņu izmet, otro klipiņu izmet, un pēc tam izmet visu projektu. Tāpēc tev hypes uz tām visām trīs dziesmām, divas dziesmas jau viss zina, un pēc tam iznāk, un viņi tās dziesmas klausās vēlreiz, iznāc visas projektus kopā, zini?
Ok, jūs
Zināms,
sapratāt visu stratēģiju, rekur burlaks
tā ir
tikko
Prūsika,
atklāja.
tā nav manējā. Es to es, es
Bet tu
tevi
esi
skatījos.
izpētījis. Tu
Es
esi
izpētīju,
izpētījis. Tā. Tad mēs gaidām vairākus singlus, un tu fokusējies šobrīd uz to. Tu šobrīd fokusējies uz to, kā uztaisīt savu vārdu Latvijas repā.
Es pat nefokusējos vairāk uz to, ka uztaisīt savu vārdu, man tiešām. Es fokusējos, kā palielināt savu honorāru. Bet uz to es fokusējos, kā pacelt savu honorāru vēl augstāk, nekā viņš ir
Mūzikā.
mūzikā, tieši runājot par mūzikā.
Ok,
Tas ir mans
tad mēs
fokus.
novēlam tev labu payday. Klausieties burlaku, gaidiet batlā. 7. jūnijā Grīziņkalnā liels batls un ar nepacietību gaidam gan tavu performansu, jo tu saki, ka tu ļoti trenējies, gan pārējos.
Pirmo gadu patiesībā es arī šī nav mana iedomība, tas ir mans slinkums. Ar ko Dievs man ir apdāvinājis ļoti daudzām lietām, bet viņš man nav apdāvinājis ar labu darbu ētiku. Tāpēc es nekad neesmu Kobijs un nekad nevaru būt Kobijs, jo Kobijs smējās no augšas par mani, rest in peace, ja? Kobijs smējās, kad tu saki, ka tu esi Kobijs, bet tu nestrādā vispār, tu slinko visu laiku.
Kurš tev jāstrādā?
Man ir jāstrādā, jā. Un šis ir pirmais gads, kad esmu kārtīgi
Strādā.
nolēmis strādāt, satrenēties, lai es visu redzu labāko no mans.
To mēs tev arī novēlam. Paldies tev.
Yeah.